Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
jota mä en oo aiemmin kuullut.
No tän sä oot kyllä kuullut.
En mä oo.
Etkö oo Savonia kuullut?
En.
Anteeksi.
Pakko kysyä, Pinja, oot sä käynyt kuitenkin siellä Gwanghwamunin alueella Koreassa, siellä kun on se palatsi ja sit siinä on niitä patsaita, niin siellähän on semmoinen kojujono, missä on niitä keltaisia niin kun, nauhoja tehty semmoinen niin kuin muistoalue. Niin kuin roosanauhoja. Et ole nähnyt?
En.
Okei. Koska, no niin, no se on siinä aukiolla, että jos sä oot vaan sinne palatsille mennyt, niin sitten toisaalta niin. Sit ehkä sä oot mennyt eri pysäkiltä todennäköisesti.
Niin.
No nyt sulle selviää, että miksi siellä on semmoinen.
Selviää, että semmoinen on olemassa.
No sekin selviää.
Tai itse asiassa minäkin opin tässä keississä uutta, koska selviää, että semmoinen siellä oli.
Ah niin kuin se, joo, totta, niin onkin.
Mutta seuraavan kerran, kun mennään Koreaan, niin etitään, mihin on sen siirtänyt.
No niin.
Eli tämänkertainen kurja juttu käsittelee 2014 uponnutta Sewol-matkustajalauttaa. Näin tälleen tutkimuksen, tai kun tutki tätä tapausta ja kirjoitti tätä, niin oli henkilökohtaisesti tosi mielenkiintoinen. Ihan siis ensinnäkin siitä syystä, että on aivan alusta asti seurannut tätä tapausta. Niin kun siitä, no ensimmäisiä uutisia, niin heti on ollut mukana katsomassa, mitä tapahtuu.
Niin heti sai tietää uutisvälineistä, että,
niin.
että tällainen on tapahtunut.
Niinpä. Ja siis onhan meillä on aina kurja juttuja, siis sehän on tämän asian idea. Mutta
onko se tämän podcastin nimi?
Mä menisin just ehdottaa, että vitsi, tosi hyvä nimi, kun meillä on niin paljon kurjia juttuja.
No niin.
Mutta eikö se ole hyvä nimi?
On, siis kyllä. Mutta niin olin sanomassa, että kun on kurja juttu, mutta tämä on varmasti ensimmäinen tapaus, joka on oikeasti niin kuin koskettanut mua, kun mä kirjoitin tätä. Koska... No, niin kuin sanoin, on ollut alusta asti seuraamassa tätä tapausta. Ja mulla on siis semmoinen outo soft spot laivaonnettomuuksiin. Siis Titanic on mun yksi lempielokuva ja ei siksi, että siinä on Leonardo DiCaprio tai ei siksi, että se on romanttinen, vaan siksi, että siinä on niin upea laiva ja se on niin surullista, että se uppoo. Ja sitten mä ajattelin, nyt tälleen etukäteen mennään, että koska kevät hän on siis semmoista laivojen uppoamisaikaa. Koska tästäkin tapauksesta tulee ihan kohta vuosipäivä, itse asiassa nytten tulevana.
Viikonloppuna?
Joo, 16. päivä. Ja Titanic upposi 14.4. mielestäni. Ja näin, niin voisi tehdä semmoisen...
Estonia oli...
Syyskuussa 94.
Niin, että tämä sun teoria nyt.
Niin, mutta mä voisin silti tehdä sille patsim, patsim. Siinä mun ilmaru, mut pitää ihan eri ääntä.
Patsim.
Niin, voitaisiin tehdä tämmöinen joka huhtikuinen laivaonnettomuusjakso.
Noniin.
Niin.
Maltat sä odottaa niihin?
Maltan mä, koska siis tämä dokumentti kädessäni
kyllä.
Piti julkaista meidän kolmantena jaksona alun perin. Ja lähteissä verrattiin tätä onnettomuutta Daejeonin metropaloon. Ja sit mä olin silleen, että pitäisikö mun sittenkin tehdä se? Ja sitten mä ajattelin, että joo, koska mä haluan tehdä Sewolin lähempänä sen vuosipäivän.
Ja me käytiin Fian kanssa tämä keskustelu, kun mä toivoin, että Sewolia jo silloin heti alkuun. Ja Fia, että ei kun mä haluan tehdä sen niin kuin vuosipäivänä, koska se on mahdollista.
Jep.
Tai niin kuin lähellä vuosipäivää.
Joten tätä dokumenttia ollaan kirjoitettu kohta vuosi, uskomatonta. Mutta mennään sitten vaan asiaan. Lähteenä mulla oli Yonhap News, The Korea Times, The Korean Herald ja Sewol Home Memory .Korea -muistosivu. YouTubesta löytyy kaksiosainen dokumentti The Ferry Sewol, Ja katsoin jopa parin selviytyjän haastatteluja. YouTubesta löytyi ihan tosi paljon matskua sillä, että kirjoitti hakusanan Seoul. Sieltä löytyi. Seoulin omisti laivayhtiö nimeltään Tonghejin Heun. Ja sen pääkonttori sijaitsi Incheonissa. Ja se perustettiin 1999. Se liikennöi 3 reittiä. Incheonista Jeju-lle, Incheonista Baekryongiin ja Josulta Gangwon-doon. Ja heillä oli 4 tällaista matkustajalauttaa, niin kuin Seoulkin oli. Ja Seoulin he ottivat käyttöön maaliskuussa 2013. Vuonna 2009 Korean merilain täytäntöönpanosääntöjä tarkistettiin ja muutettiin. Ja tolloin päätettiin, että tämmöisten matkustajalauttojen liikennöintimääräaika nousi 20 vuodesta 30 vuoteen. Eli ne sai niin kuin ekstra 10 vuotta
niin just
käyttöönsä. Ja tämän turvin myös Tonghejin Heun pystyi ostamaan Japanista jo 18 vuotta vanhan Seoulin, joka oli rakennettu vuonna 1994.
Mutta tämä on jotenkin typerä tapa uusia säädöstä, kun ei niitä laivoja ole rakennettu sillä ajatuksella, että ne kestää 30 vuotta, vaan sillä ajatuksella, että ne kestää 20 vuotta. Niin ensin pitäisi tehdä semmoisia, jotka kestää sen, ja sitten luvata, että no saatte pitää niitä sen verran.
Niin, että uusille niin, lautoille annettaessa, niin kuin, että tänä vuonna tehneet, tai siis tänä vuonna tehdyt lautat olisi 30 vuotta niin, käytössä, kyllä, mutta sitä ennen tulleet on 20 vuotta.
Koska toi on aika iso
harppaus, siis niin kuin niin, iso pitkä aika.
Niin, että mä ymmärtäisin sen 2 vuotta lisää, mutta 10 kerralla on aika hurja.
Niinpä.
Joo, tämä maaliikenne- ja merenkulkuministeriö kommentoi tätä muutosta sanomalla, että jos matkustaja-aluksia koskevia rajoituksia lievennetään, yritysten kustannukset vähenevät 20 miljardilla vonilla. Eli siis rahamielessä.
No tietenkin.
Totta kai, totta kai.
Seoulin sisätiloissa kerrotaan olevan 5 tasoa, joissa lastiruumat olivat ensimmäisellä ja toisella tasolla, aivan kannen alapuolella. Matkustajahytit olivat 3. ja 4. tasolla, siinä kannen päällä. Ja 5. kerroksessa oli ohjaushytti, miehistön tilat ja VIP-huoneet. Sitten kun Tonghejin Heun oli ostanut Seoulin, he saivat Korea Development Bankilta 10 miljardin vonin lainan, eli about 8 miljoonaa dollaria, johon sisältyi tämmöinen korjausrahoitus, ja vakuutena siinä oli tämä Seoul-lautta. Ne panttasivat niin kuin siis sen Seoulin siihen, että niin, ne sai tämän lainan.
Aivan.
Ja summasta huomattava osa käytettiin Seoulin laajentamiseen, ja sen jälkeen matkustajien määrä kasvoi 116 hengellä, ja lastiin tuli 230 tonnia lisää. Eli ne laajensi tosi hurjasti.
Miten lauttoja laajennetaan silleen, että ne itse asiassa pysyy kasassa?
Fun fact! No itse asiassa mä jonkin verran jouduin googlaamaan, aika paljon jouduin tutkimaan sitä, miten lautat toimii. Mutta Seoulin tilanteessa sinne siis rakennettiin kerros lisää.
Okay.
Ja sitten sieltä otettiin esimerkiksi 2. autoramppi pois, mikä mahdollisti sen, että sitten kun tästä suunnasta ei ole sisääntuloa, niin sinne voidaan tungea lisää kamaa.
Kyllä.
Eli sitten sinne sai ruumaan enemmän tilaa.
Joo.
Ja käsittääkseni sitä jonkin verran pidennettiin.
Mutta miten?
Ädämällä vaan. Niin. Kuuma liimaa ja palaa
kiinni. No näköjään.
Hitsaamalla. Mutta että jonkin verran niin kuin tällaisia muutoksia nyt ainakin tehtiin.
Aivan. Niin kyllähän ne varmasti osaa, mutta jotenkin tuntuu hölmöltä, tai niin kuin mun päähäni kuulostaa silleen vaarallisemmalta rakentaa lisää siihen samaan, varsinkin niin kuin suurentaa sitä niin kuin leveys- tai pituussuunnassa, kuin, niin kuin ehkä ylöspäin.
Mutta yhtä laillahan nekin on palasista rakennettu siihenkin asti, niin sä voit vähän aikaa purkaa takaisin, jatkaa samoilla paloilla, tehdä lopun.
Niin.
Et ei ne oikeasti kuuma liimannut sen perään lisäosaa. Laittanut peräkärryä.
Jesarilla vetänyt. Niin.
Laivarakenteiden turvallisuutta tarkastava Korea Shipping arvioi, että Seoulin laajentamisessa ei ollut mitään ongelmia 2.
Okei.
Okay. 15.4.2014 matkustajalautta Ohamanan oli tarkoitus lähteä Incheonista Jeju-n saarelle. Jeju on siis saari Etelä-Korean aivan eteläpuolella. Ja se on hyvin suosittu matkailukohde niin perheiden kuin turistien keskuudessa. Ja upean luontonsa ja useiden nähtävyyksensä vuoksi sinne tehdään myös paljon luokkaretkiä. Lautan oli tarkoitus lähteä satamasta 6:30 illalla, mutta kova sumu viivästytti lähtöä 2.5 tunnilla. Tämän seurauksena myös lautta vaihtui. Ja kello 9 illalla 443 matkustajaa ja 33 miehistön jäsentä vaihtoivatkin Sewol matkustajalauttaan. Matkustajien lisäksi Sewolin kyytiin lastattiin 2042,7 tonnia rahtia. Mukaan lukien 185 autoa, joista 56 oli kuorma-autoja.
Okei. Oho. Tämä on kyllä aika paljon kaikkea.
Tuosta reilusta 400 matkustajasta 325 oli Dunwon High Schoolin opiskelijoita tai koulun henkilökunnan jäseniä. Ja heillä oli edessään kauan odotettu luokkaretki Jeju-sulle. Tällaisille vielä alaikäisille nuorille se oli ihan tosi iso juttu.
Mm-hmm,
ensinnäkin, kyllä. Siis koululuokkaretki. Kaikki muistaa, että luokkaretkit oli ihan parhaita. Ensinnäkin se, että saa olla kavereitten kanssa, ei tarvi olla porukoitten kanssa, vaan olla pois kotoa.
Mm.
Mitä näitä nyt on?
Jos on kavereita.
No, mutta ei tarvi olla porukoitten kanssa, pääsee pois kotoa. Ja kyllä siellä nyt kavertuu, kun on 300 nuorta samassa hytissä. Ei varmaan samassa ollut.
Toi on kyllä villi toi, että niinku kaikki lähtee tuollaisella isolla lössillä, että kävi itse niinku sen 30 henkilön kanssa, oman luokan kanssa jossain.
Niin siis meidän koulussa ei tainnut olla 300 henkilöä. Ei ollut.
Ei todellakaan ollut. Ei ollut lähellekään.
Siis reilu 100 varmaan.
Niin.
Ihan uskomatonta kyllä, että tämä on vaan niinku luokkaretki lainausmerkeissä. Niin. Kouluretki.
Mm.
Matka Jeju-sulle kesti noin 13 tuntia. Ja tällainen illalla lähteminen mahdollisti sen, että matkustajat yöpyhyteissään ja aika lailla aamupalan jälkeen olivat sitten perillä.
Mm, tosi kätevä.
Laivassa siis oli useita hyttejä, joissa oli kerrossänkyjä ja muita makuupaikkoja. Illallinen tarjottiin myös laivalla ja myöhemmin hämärryttyä kannella oli ilotulitus.
Okei.
Ja koska ollaan vuodessa 2014 ja laivapullolla on teinejä, niin tietenkin puhelimia käytettiin ihan tosi paljon. Että otettiin kuvia ja paljon vietettiin aikaa puhelimilla. Koko reitti Incheonista Jeju-sulle kulki aika läheltä rannikkoa, joten käytännössä koko matkan ajan puhelimissa oli myös kenttää.
Aivan.
Mikä oli tosi kiva plussa.
Niin totta. Eihän sitä yleensä laivalla itse kulkee, niin eihän siellä. Siinä vasta sitten, kun päästään lähelle rantaan.
Niin. Seuraavana aamuna, noin kello 8 tarjoiltiin aamiainen. Lautan valvontakameroista näkee, kuinka ihmisiä oli sekä syömässä että kannella vaan hengailemassa viettämässä aikaa. Aamiaisen aikana Sewol oli kulkemassa Menkol-kanavaa kohden, joka oli siis Menkol-saaren ja Sokaja-saaren välissä. Kanava oli ikään kuin oikotie Jeju-sulle, ja se oikasi siis tosi hyvin. Oliko se niinku siis jopa niinku tunteja oikasi matkaa. Kanava oli tunnettu alivirtauksistaan, ja se vaati todella paljon kokemusta, että osaa siitä navigoida läpi.
Ja.
Tässä kohtaa määränpäähän oli enää vain 2,5 tuntia. Matkanopeus oli 18 solmua ja Jeju-saari oli vain 80 kilometrin päässä.
Mm-hmm.
18 solmua oli noin 33 kilometriä.
No niin.
Tunnissa. Piti lisätä se tuohon.
Hyvä, että lisäsi.
Kello 7.30 paikallista aikaa kolmas perämies Park Hankyol ja perämies Cho Chungki ottivat vahtivuoron vastaan edelliseltä tiimiltä. Tällä hetkellä Sewol kulki noin 165 asteen kurssilla ja sillä 18 solmun nopeudella, ja sillä oli käytössään kaksi tutkalaitetta. Noin kello 8.20, kun alus oli vain 3-5 kilometrin päästä tästä Menkol-kanavasta, Park käski Chota vaihtamaan ohjausjärjestelmää autopilotista käsiohjaukseen. Kun Sewol saapui kanavalle, tai siihen kanavan suulle, kello 8.27, oli se noin 135 asteen kurssilla, tuulen nopeus oli 4-7 metriä sekunnissa ja aallon korkeus oli 0,5 metriä, näkyvyys erittäin hyvä.
Mm.
Juuri ennen traagista tapahtumaa Park ja Cho seisoivat vierekkäin aluksen ohjauspyörän vieressä komentosillalla. Kapteeni Yi Chun-sok oli tuolloin poissa sieltä komentosillalta, joten Park käski Chota muuttamaan kurssia 135 asteesta 140 asteeseen. Ja tämän Cho teki. Seuraavista tapahtumista on ristiriitaisia kertomuksia. On kaksi miestä, on Park ja Cho. Mm-hmm. Ja he kertovat molemmat vähän eri tavalla, mitä tapahtui. Pakin lausunnon mukaan sen jälkeen, kun hän oli tutkan avulla tarkistanut, että Sewolin kurssi oli muuttunut ja että uusi kurssi oli tämän 140 astetta, hän määräsi Chon muuttamaan aluksen kurssia edelleen 145 asteeseen. Ja tämä käsky annettiin kello 8.48. Kun hän oli huomannut, että alus kallistui voimakkaasti tyyrpuuriin, minkä vuoksi keula kääntyi oikealle, hän antoi käskyn kääntää ruoria paapuuriin. Välittömästi käskyn antamisen jälkeen hän kuuli John huutavan, ratti ei enää toimi, minkä jälkeen alus alkoi kallistua.
Niin, että ne on niinku kääntänyt liian tiukasti sitä.
Joo.
Joo.
Tämä oli Puckin teoria.
Aivan.
Tai mitä Puck kertoi tapahtuneen.
Tarina. Mm.
John todistus ei eronnut merkittävästi. Hän todisti, että kallistuminen alkoi käskystä kääntyä 140 asteeseen. Mutta John mukaan hän sai käskyn kääntyä vain siihen 140, ei 145. Ja koska Sewol jatkoi vain kääntymistä oikealle joka tapauksessa, hän piti kiinni ruorista ja mitään ei tapahtunut.
Mm.
Hän alkoi tehdä sitten niin kuin sinne vastakkaiselle suunnalle 2 käännöstä, mikä vastasi tätä 5 asteen käännöstä. Mm. Mutta koska alus ei pysähtynyt kääntymistään oikealle, niin se lopulta meni siihen 145 asteeseen.
Joo.
Mm.
Että hän ei tehnyt niin kuin Puck käski ja Puck sanoi, että näin piti tehdä.
Okei. Okay.
2 eri tarinaa. Joe todisti, että Puck antoi tässä vaiheessa käskyn kääntää taas vastakkaiseen suuntaan, minkä jälkeen hän käänsi alusta edelleen 10 astetta vasemmalle, mutta mitään ei tapahtunut.
Mm-hmm.
Käänne oli niin jyrkkä, että se ylitti aluksen palautusvoiman tällä nopeudella ja aiheutti 20 asteen kallistumisen, jolloin alus kallistui niin pahasti sivulle, että lastikontit ja ajoneuvot alkoivat liukua, pudota ja kasaantua paapuurin puolelle. Mikä pahensi jo ennestään lähes korjaamatonta tilannetta.
Mm-hmm.
Massiivisen aluksen palautuspiste oli nyt ylitetty huomattavasti ja painopiste oli siirtynyt niin pitkälle, että alus ei enää pystynyt kulkemaan itsekseen. Matkustajat olivat myös kuulleet kovan pamauksen, joka lähti näistä autoista ja muusta rahdista.
Niin
loogisesti se on varmaan ollut ihan järkyttävä ääni.
Ja. Niin kuin yhtäkkiä rupeaa niin kuin niin kuulumaan sieltä alhaalta, sitä, koska
nyt kun rekat menee siellä ruumassa.
Niin. Törmäilee toisiinsa.
Ja he huomasivat tietenkin siis niin, he kuuli äänen ja huomasi kallistumisen aivan selkeästi. Ja kello 8.52 Dunwoodin koulun oppilas Che Dokha soitti ensimmäisen hätäpuhelun Korean kansallisen hätäpalvelunumeroon 119. Oppilas ilmoitti matkapuhelimensa välityksellä, että laiva kaatuu, ja hänen puhelunsa ohjattiin Korean tasavallan rannikkovartioston asemalle 3 minuuttia myöhemmin. Pian tämän jälkeen myös perämies soitti aluksen ensimmäisen virallisen hätäpuhelun komentosillalta.
Onpa jännä, että kun sä oot itse siellä kyydissä ja sä olet niin kuin matkustajana, niin sä oot silleen, mun täytyy nyt soittaa hätäkeskukseen.
Jep. Että sä oot se ensimmäinen, joka sen on tehnyt.
Jep. Niin. Siis se kertoo siitä, että, niin kuin, että miten paha se tilanne on ollut.
Mm-hmm.
Niin. Koska jos se laiva vaan heiluisi, niin sit sä oot silleen, no ei tässä mitään. Mutta että se on ollut jo kallellaan.
Jep. Niin silleen, että sä istut seinällä suunnilleen.
Niin, kun se on ollut silleen, että meidän pitää tehdä jotain.
Niin, ja se on varmaan myös ollut sitten siellä ohjaamossa vielä semmoinen, että voidaanko me vittu vielä tehdä tälle jotain, vai onko tämä nyt niinku,
niin
päästäänkö me tästä jotenkin vielä,
niin
ennen kuin soitetaan.
Niinpä.
No, perämies sai yhteyden Jejun saarelle, mutta hän oli ikävä kyllä unohtanut, että he olivat lähteneet 2,5 tuntia myöhässä. Joten hän ilmoitti heidän sijainnin väärin.
Oho. Eikä.
Siis miksei se voi tarkistaa sitä sijaintia? Varmaan siellä jossain lukee koordinaatit.
No kun paniikkudes!
Siis vitu idiootti.
Siis niin! Siis kun tämä keissi on yksi saatanan facepalm. Sen takia tämä muistuttaa niin paljon Degun metropaloa.
Mm.
Koska niinku, dude.
Mm-hmm.
Tässä tapahtuu niin paljon typeriä virheitä, mitkä koituu vaan niinku niin monen ihmisen kohtaloksi. No. Noin 9:10 Mokpon rannikkovartioston asemalta saapui 30 partiolaivaa ja 2 helikopteria. Kaiken tämän aikaa, kun se laiva kallistuu ja sinne tulee pelastusjoukkoja, niin matkustajat pysyttelevät hyteissään. He ovat laittaneet pelastusliivit päälle, koska kaiuttimista kuuluu käsky, että pistäkää pelastusliivit päälle, mutta odottakaa hyteissä.
Mutta odottakaa hyteissä.
Niin, mikä pointti on pyytää odottamaan hytissä?
Niinpä.
Eikö kannattaisi pyytää, että siirtykää kannelle tai siirtykää ylempiin kerroksiin?
Eikö?
Eikö niin kuin maalaisjärki saatana sano sitä?
Ei sano.
Tässä tapauksessa ei. Tää. Oho. Mä pyysin onneksi nenäliinoja tohon jo valmiiksi, koska tää, siis tää aiheuttaa musta niin suurta raivoa ja surua, tää keissi.
Mhm. No tältä ajalta on lukuisia esimerkiksi tekstiviestejä, mitä lähetettiin, koska ne nuoret, suurin osa niistähän oli siis opiskelijoita, tosi nuoria, alleaikäisiä.
Siis 300 nuorta.
Niin.
Yli 300.
Ja siellä oli siis vain 400 matkustajaa.
Niin.
Niin he lähettivät siis tekstiviestejä niin hyvästiksi, kun että myös lohdun sanaksi perheelle, että ei tässä mitään, meillä on jo pelastusliivit ja me odotetaan täällä niin kuin kuuluukin. Ja että
meille ilmoitettiin, että
näin täytyy tehdä niin. Ja ei hätää, me tehdään näin. Osa nuorista kuitenkin sitten aavisti kohtalonsa ja hyvästeli esimerkiksi vanhempiaan. Ja eräässä viestiketjussa tytär kertoo isälleen, että kaikki on ok, että me ollaan pelastusliivit päällä ja odotellaan. Ja isä tietenkin kyseenalaista, että tämä olette hytissä, että miksi se menee ulos. Niin tytär sanoi, että no eikö, että meidän käskettiin odottaa täällä. Ja itse asiassa tämä laiva on kallistunut niin paljon, että ei tuossa käytävällä voi kulkea enää. Ja se oli sitten viimeinen, mitä isä kuuli tyttärestään.
Ai helvetti.
Matkustajille ei annettu lisäohjeita, eikä heillä ollut mitään käsitystä siitä, mitä itse asiassa aluksen ulkopuolella tai muissa osissa tapahtui. Kuulutukset vain pyörivät loopilla, kunnes matkustajatilat tulvivat ja kaiutin järjestelmä lakkasi toimimasta noin kello 9.52. Vesi oli tässä osassa Keltaista merta hyytävän kylmää, vain 12 asteista.
Aivan järkyttävää.
Kapteeni Yi Chun-sok, joka oli tapahtuman hetkellä yksityishytissään, ryntäsi sitten välittömästi komentosillalle. Lyhyen ajan kuluttua sinne saapui myös kaikki muutkin miehistön jäsenet. Samaan aikaan perämies pysäytti koneet, mutta ei tiedetä, oliko se hänen oma tekonsa vai käskikö kapteeni. Moottoreiden ollessa sammutettuna Sewol ei kyennyt muuttamaan enää ollenkaan suutaan. Mitään ei ollut enää tehtävissä. Se oli sitten vaan herra haltuu siinä kohtaa.
Niin just.
Eräs matkustaja todisti myöhemmin, että kun valot sammuivat sen jälkeen, kun lautta alkoi kallistua. Että ne vaan niin kuin sitten sammutti sen. En tiedä, onko siinäkään mitään järkeä.
No ei.
onko missään mitään järkeä, mitä ei. Tässä tarinassa, niin kuin tarinassa, mitä tässä tapauksessa tapahtuu tai tehdään minkään eteen?
Ja onko olemassa edes niin kuin protokollaa, mitä tehdä tuossa tilanteessa?
On! Kaikki kannelle ja vittu noihin pelastusveneisiin niin vitun nopea kuin kerkee.
Niin. Voi, kyllä. Jos emme ole muuta Titanicista oppinut, niin tämän. Niin. Mutta siis niin kuin...
Niin, mutta tätä mä kyseenalaistan, että oliko heillä protokollaa?
Oli.
Niin, kyllä. Siihen tullaan kyllä, mutta että olisi ainakin pitänyt olla.
Niin.
Sanotaan näin. Tosiaan, kun Sewol alkoi upota, tai siis kallistua ennen uppoamistaan, lautan sisäpuhelinjärjestelmä alkoi käskeä matkustajia pysymään paikallaan väittäen, että liikkuminen on vaarallista. Ja ensimmäiset ilmoitukset teki viestintäupseeri Kang Hesong, joka ei ollut tutustunut käsikirjaan ennen lähetystä.
Kas kummaa.
Joo.
Muut miehistön jäsenet vahvistivat käskyn ja kehottivat matkustajia pysymään vaan paikallaan ja odottamaan niin kuin, lisää tietoa.
Lisää tietoa, jota ei koskaan tullut.
Niin. Ja helppo teidän on siellä ylimmässä kerroksessa.
Nimenomaan. Mm-hmm.
Myös kapteeni kehotti matkustajia pysymään paikallaan, eikä muuttanut käskyä, vaikka lopulta poistui itse laivasta.
Voi saatana.
Ensimmäisten joukossa.
No niinpä tietenkin.
Kello 9.07 Sewolin miehistö aloitti yhteydenpidon Jindon Vessel Traffic Service Centeriin, eli tämmöiseen alusliikennepalvelukeskukseen. Miten ikinä käännetäänkään? Meni nyt noin. Ja lautan miehistö vahvisti, että kyllä, lautta on kaatumassa ja pyysi rannikkovartioston apua. Vartin yli 9 miehistö totesi, että aluksen kallistumiskulma teki evakuoinnin mahdottomaksi. Samoihin aikoihin paikallessa ensimmäisenä saapunut partiolaiva 123. Musta se oli hauska, että se oli partiolaiva 123. Kapteeni nimitettiin sitten koko tämän tapahtuman komentajaksi.
Yeah.
Tähän otti sitten niin kuin kontolleen, mitä tapahtuu, että kaikki olisi yhdessä synkissä. 4 minuuttia tämän jälkeen Sewolin miehistö ilmoitti tälle alusliikennepalvelukeskukselle, että lautta on kallistunut yli 50 astetta paapuuriin. Kello 9.23 pelastuslaitos määräsi miehistön ilmoittamaan matkustajille, että heidän on käytettävä pelastusliivejä. Ja kun miehistö vastasi, että lähetyslaitteet eivät enää toimi, VTS käski heitä henkilökohtaisesti käskemään matkustajia pukemaan vaatetta päälle ja pistämään pelastusliivejä. Sen sijaan, että olisi yritetty vaikka selvittää, miten koko laivaa koska kuulutus voitaisiin tehdä, kapteeni ja hänen miehistönsä vain oletti, että se on rikki. Ja siinä dokumentissa käytiin läpi, että komentosillalla oli 3 menetelmää, jolla voi tämmöisen tapaturman aikana saada viestin laivan eri alueelle. Siellä oli ihan hälytyspainike risteilytiskillä. Komentosillan puhelimesta, kun paino 0, niin se lähetti jonkun automaattisen hätäviestin. Ja sitten siellä oli joku hätähälyvipu, mitä pystyi vetämään, niin kuin semmoinen niin kuin viimeinen. No oli vaan se, että kun tämä puhelin ei toimi, niin ei voi ilmoittaa.
Ei varmaan mikään muukaan toimi.
Ja joka hytissä niillä on kännyköitä.
Niin.
Miksette te laita jotain hashtagia vaikka menemään, jotain niin kautta.
Ja siis Koreassahan on niitä, että tulee puhelimeen se
niin,
muta naapurustossa, ukkonen, helleaalto. Niin miksei, että niin kuin tapoja olisi ollut.
Niin.
Jos oltaisiin haluttu.
Ja mun sormi heiluu. Niin. Se auttaisi jotenkin siihen musiikkiin. Musiikkiin?
I'm making music.
No niin. Kello 9.25. VTS, eli siis se alusliikennepalvelukeskus, pyysi kapteeni Lee Chun-sokia päättämään nopeasti, evakuoidaanko alus. Vedoten siis siihen, että hänen täytyy päättää se, koska hän oli siellä. Et ulkopuolisena sieltä jostain tornista on vaikea nähdä, että mikä se tilanne oikeasti on.
Joo.
Ja Lee Chun-sok vastasi tiedustelemalla, että miten heidät voidaan pelastaa sieltä. Ja hänelle vastattiin, että partioveneiden oli määrä saapua ihan juuri, ja siellä on jo helikopterit. Tämän jälkeen kapteeni vastasi, että matkustajat ei mahdu kaikki helikopteriin.
Niinkö? Pituun toi on siis niinku.
Mm-hmm. Ja tämän aikana kapteeni käski matkustajia pysymään hytissään. Viestintäupseeri käski toistuvasti aluksen sisäpuhelinta käyttäen matkustajia olemaan liikkumatta. Niin kun, et sit kun ne sai jotain toimimaan, ne vaan käski niitä olemaan paikalla ja odottamaan.
Tää on vaan niinku niin vitun naurettavaa.
Tässä ei ole mitään järkeä.
Ja kun tää on taas niin se, että kun auktoriteettia kuunnellaan vaikka tommosessa tilanteessa, missä kaikki sun päässä huutaa, että et vittu jää sinne. Mm-hmm.
Niin, nimenomaan. Kaiken tämän sekasorron keskellä monet siviilialukset ja kalastaja-alukset olivat saapuneet nopeasti paikalle. Ne oli siellä ennen niitä partioaluksia.
Mm. Niin just.
Ja he olivat valmiina ja halukkaina tekemään kaiken voitavansa. Kapteeni Lee Chun-sok ja hänen miehistönsä kuuluivatkin ensimmäisiin ja käytännössä ainoisiin ryhmiin, jotka pelastettiin suoraan alukselta.
Mm-hmm.
Yksi rohkea aikuinen matkustaja keräsi muutamia oppilaita, joita hän vaan niin sit pystyi, ja kiidätti heitä ylös kannelle, kun rannikkovartioisten helikopteri leijui lähellä. Mies varmisti, että helikopterin miehistö näki nuoret ja otti oppilaat kyytiin. Muutoin vain hyvin vähän ihmisistä oli löydettävissä yhä pinnalla ollelta tyyrpuurin puoleiselta sivulta, koska hehän siis odotti hyteissään, niin ollut siellä päällä.
Niinpä.
Eikä yksikään pelastusryhmä mennyt syvemmälle aluksen tarkistamaan, onko siellä eloonjääneitä. Viimeisinä hetkinä ennen täydellistä kääntymistä ympäri, eli noin kello 9.33, aluksen ollessa yli 100 asteen kaatumisasteessaan, noin 150 matkustajaa hyppäsi kääntyneeltä laivalta niin kuin ikkunoista sinne veteen.
Mm.
Mä ajattelin, että jotain täytyy tehdä.
Niinpä.
Josta heidät sitten poimittiin näihin kalastus- ja siviilialuksiin.
Sentään.
Siviili. Niin. Ei vittu ees ollut ne pelastustyypit.
Niin.
Jep. Alus oli nyt täysin ylösalaisin ja vain pieni osa siitä paljastuneena pinnalla. Tässä kohtaa oli tietenkin jo vähän vaikeampi mennä laivaan. Mm-hmm. Se on ihan totta. Pelastamaan niitä eloonjääneitä, mutta ei täysin mahdotonta.
Mm.
Mutta pelastusyrityksiä ei tehty.
Niin just.
Sevolin kaatuessa osa matkustajista noudatti ilmoituksia pysyä paikallaan, vaikka vettä tuli sisään. Suurin osa opiskelijamatkustajista noudatti ilmoituksia ja se koitui heidän kohtalokseen. Sillä ne matkustajat, jotka eivät totelleet auktoriteettia, niin kuin Pinja sanoi, kiipesivät laivan huipulle ja hyppäsivät veteen ja he pelastuivat.
Mm. Mutta eikö tuossa siis olisi voinut vaikka kiidättää ihan vitusti lisää helikoptereita, laittaa jotkut koukut ja yrittää vetää sitä ympäri, vai onko se niin painava, että se ei ole?
No on se niin painava, okay, niin. Mutta siis ihan vaan siis siinä, että siinä, kun mä katsoin siis tästä oli hirveästi videoita, mm-hmm, koko tästä uppoamisesta, ihan vaan siis siinä kohtaa, kun ne ottaa sitä kapteenia kyytiin, niin jos siinä samalla, kun ne ottaa sen kapteenin kyytiin ja sinne olisi juossut joku mies huutamaan niin sinne käytäville, niin olisi saanut pelastettua niin paljon muuta.
Siis
mutta kun sinne ei koskaan kukaan mennyt sisään.
Nimenomaan. Ja siis, niin kuin siis se, että ne luotti.
Niin.
Ne nuoret luotti,
että
tämä on niin kuin se oikea asia, mitä he. Ja niin kuin, että tässä ollaan heidän hyvinvointinsa puolella, kun sanotaan, että oottakaa siellä hyteissä.
Ja siis koska, ja niinhän se tavallaan niin kuin esimerkiksi meillä tulee töissä, kun tulee palohälytys.
Mm.
Niin siellä tulee ensin semmoinen kuulutus, että hälytys, että palovaluutin. palohälytys. Ja että, mutta pysykää rauhallisina, koitamme selvittää, mistä kyse.
Mm.
Ja sitten, jos ne ei pysty selvittämään, mistä on kyse, niin sitten tulee se prrrr, menkää ulos. Mutta sitä ennen pitää pysyä rauhallisena ja odottaa, mitä tapahtuu. Mm. Hei, hetki pieni. Tavallaan niin
tämäkin, koska että eihän sekään onnistu, että kaikki yhtä aikaa tunkee siihen käytävälle. Että sitten niin olisi pitänyt odottaa, että hytit nämä ja nämä, hytit tuo ja tämä.
Tai siis se, että
Että vaikka menkää kannelle siis odottamaan.
Jos tulisi tulipalo, niin kuin siis suomalaisena, jos tulisi hälytys ja sanotaan, että pysykää rauhallisena, mutta jos sä näet, että toi penkki sun vieressä palaa,
joo.
Niin ensimmäinen suunta olisi ihan pitullujaa pihalla. Ulos. Siinä niin, vaiheessa, kun sitä rupeaa tulla sitä vettä sinne, niin ihan sama, mitä ne on sanonut. Mutta kun ne on opetettu niin. Luottamaan niinpä. Vanhempiin, niin kun, ja auktoriteettiin.
Ja joutuu ongelmiin, jos ei tottele.
Nimenomaan.
Ja sitten siinä kohtaa, kun ne näkee jo sen veden siellä, ne ei välttämättä saa enää ovi auki.
No niin.
Sehän siinä on, niin. Että mutta niin kun itse koen, että jos olisin Ruotsin risteilijällä ja se olisi niin kallellaan, että pystyy istumaan seinällä, niin mä olisin jo siellä kannella.
Niin.
Että mä vaikka sitten hukkuisin ensimmäisenä, mutta että niin kun en odottaisi
ja ytissä. Siis, ja siis muualla ohjattaisiin niin. Ei missään, niin. Missään ei ohjata näin.
Toivottavasti ei.
Mm-mm.
On, niin kuin sanoin, on löydetty paljon videoita, tai siis on paljon videoita, jotka tallentavat matkustajia kaatumisen aikana. Joissain tallentuu jopa ne kuulutukset, missä ne hokee niitä, että pysykää vaan paikallaan ja pukeutukaa pelastusliiviin. Osassa videoista huomaa, kuinka ne nuoret oikeasti uskoo niin hyvin sitä kuulutusta, että ne ei ota tilannetta edes vakavana. Mm. Että niillä on ihan hauskaa, kun se kallistuu, koska sitten on siellä absideisi niin. Siellä.
No, mutta sitä myös tarkoitin, että kun ne niin. Luottaa siihen, että tämä on meidän, niin kuin, että meidät hoidetaan täältä pois, että ei ole mitään hätää.
Jep, nimenomaan.
Siis, joo,
ei niinku tajua edes pelätä.
Niin, että niinku, joo, he onnistu siinä, että he ei niinku create panic, että ei tuu paniikkia siellä niinku, ihmisten jep. Joukossa, mutta ne feilas. Ne lapset, ne nuoret, niin täydellisesti kuin voi niinku, asian kusta.
Niin voi, siis niin teki, siis, niinku, kun tää on vaan niinku... Tämä on taas niin kuin semmoista itsekkyyttä, että kun minä haluan itse lähteä tästä laivasta, niin jätetään tänne tämä kuuluttaja, että ottakaa te täällä, minä lähden ensin pois.
Niin.
Tämä on vaan niin kuin ihan uskomatonta.
Ja niin kuin siis varmaan lapsesta asti ensimmäisenä tietää sen säännön, että laivan kapteeni menee sitten vaikka laivan
niin.
Mukaan. Eikä ensimmäisenä jep. Ulos siitä niin. Laivasta.
Nimenomaan. Katastrofin aikana matkustajat myös, siis tässä niin kuin heidän viimeisillä hetkillään. Niin soittivat puheluita, lähettivät tekstiviestejä tai KakaoTalk-mobiiliviestejä.
Niin ja kun niillä kaikilla toimi ne puhelimet, sitä kautta olisi voinut laittaa viestin. Mm. Vaikka niin. Sitten kun se rajavartiosta tajuaa tai mikä Coast Guard onkaan, että mitä tapahtuu, niin olisi voinut laittaa sen,
niin.
Sen väkisin sen viestin kaikkiin. Niin.
Mm. Mutta kelaa sitä tunnetta, kun sä tiedät, että sun lapsi on jossain vittu keltaisella merellä vai mikä se on. Mm. Ja sit siltä tulee vaan viesti, että äiti mä rakastan sua. Ja sit sä katot uutisista, kun se on vittu uponnut.
Mm-hmm.
Koska ne lapset tajus sit jossain kohtaa, kun sitä vettä alkaa täyttyä sinne, mutta kenttää oli edelleen.
Mm-hmm.
Niin sit ne vaan voi niinku hyvästellä.
Siis kun on lukenut noita... Ne on vaan ihan hirveä.
Niin on. Viimeinen viesti lähetettiin 10:17. Mediassa liikkui tekstiviestejä ja sosiaalisen median viestejä, joiden väitettiin olleen edelleen loukussa olevien elonjääneiden tekemiä... Niin kuin sit sen kaatumisen jälkeen.
Joo.
Mutta Cyber Terror Response Centerin tutkimuksessa todettiin, että yksikään loukkuun jääneistä matkustajista ei käyttänyt puhelintaan tuon 10:17 jälkeen.
Hmm.
Ja kaikki sen jälkeen raportoidut elonjääneiden viestit on vaan niin kuin väärennettyjä.
Joo.
Noin 11:00 Munhua Broadcasting Corporation raportoi, että kaikki opiskelijat oli pelastettu.
Mitä?
Muut uutisorganisaatiot raportoivat sitten tämän uutisen edelleen.
Mm-hmm.
Ja se jatkui aina 11:26 asti. Ja samoihin aikoihin Gyeonggi-maakunnan koulutusosastoilla työskentelevät virkamiehet sitten lähetti tekstiviestiä opiskelijoiden vanhemmille, jossa todettiin, eikä. Että opiskelijat oli pelastettu.
Tämä on niin vitun sairas.
Tämä on ihan alusta loppuun. Tässä on niin monta tämä on niin kuin sipuli. Tää vaan niinku sä kuorit ja aina vaan kirvelee.
Mätä sipuli.
Niin.
Semmoinen niinku haiseva ja niinku...
Joo, joo. Se haju vaan kasvaa, mitä syvemmälle mennään.
Mm.
Virkamiesten uskomuksen vahvisti ilmeisesti poliisi Danvonin poliisilaitokselta. Alkuperäisissä raporteissa lukeekin, että pelastajat nostivat 368 ihmistä kylmästä vedestä.
Juu, kyllä.
Ok.
Etelä-Korean hallitus korjasi myöhemmin tätä väitettä ja sanoi, että 295 matkustajaa on edelleen kateissa.
Hmm.
22 miehistön jäsentä 29 selvisi hengissä, eli siis ihan tosi suuri määrä.
Mm-hmm.
Ja kaikki ne, jotka vastasi siitä itse kallistumisesta.
Niin.
Selvisi hengissä.
Ja, siis
ja navigoinnista yleensäkin.
Nimenomaan se, että ne selvis, ne jotka ties mistä on kyse.
Mm.
Että niin ne miehistön jäsenet on silleen, no tää ei ole normaalia. Mutta jos sä meet itse niin laivalle niin kerran elämässä toisen kerran, niin siis muutamia kertoja, niin sun käsketään toimimaan tietyllä tavalla, vaikka se laiva toimisikin epänormaalisti ja tuntuu hassulta, mutta sulle sanotaan, että toimin näin, niin sä selviät.
Mm.
Niin totta kai sä teet niin, mutta ne, jotka on tottuneet siihen, että tää ei ole normaalia, lähdetään kytkeet täältä, niin totta kai ne selviää.
Niin, niinpä. Mutta on ihan sama niin kuin lentokoneessa esimerkiksi, että se on oikein kova turbulenssi, niin saattaa ajatella, että nyt me vittu puotaan.
Mm.
Mutta sitten se on se miehistö siellä, ei mitään, me mentiin ukkospilven läpi.
Niin.
Ne on vaan ihan chillisti siellä. Koska ne tietää, mitä tapahtuu, mutta se saattaa matkustajassa tuntua tosi hurjalta.
Niinpä.
Ja se ei ole mitään. Niin tässä kanssa ne on huomannut, että se kallistuu. Tämä on tosi pelottavaa. Mutta kaikki käskee, että ollaan vaan rauhassa.
Niin, olkaa rauhassa.
Ehkä tämä ei ole niin paha.
Niin.
Mä oon vaan tyhmä maalikko, joka ei ymmärrä sitä, että miten laiva toimii.
Mutta siis mä ajattelin tuossa aikaisemmin, että tämä olisi ihan sama, jos lentokoneen kapteeni päättäisi hypätä laskuvarjolla, että bye bitches.
Niin.
Ihan sama.
Siis niin, niin on.
Siis tämä nimenomaan.
Sewollin uppoaminen kesti 2,5 tuntia. Noin kello 11.18 aluksen perä oli jo uponnut ja noin 2 metriä korkea ja 25 metriä pitkä osa aluksen rungosta näkyi vain veden pinnalla.
Kuitenkin 2 tuntia on pitkä aika.
Eikö?
Sinä kerkee vittu 15 kertaa hakea ne kaikki sieltä pois.
Niin kun loppujen lopuksi niitä oli vaan 400.
Niin.
Et niitä ei ollut, se ei ollut oikeasti mikään niinku, no en mä tiedä paljon, jossain Ruotsin risteilijällä on jengiä.
Ja se kuitenkin on sen verran iso se laiva, että siihen kannelle varmasti mahtuu yhtä aikaa
no,
vaikka ne
se
kaikki.
On, se on just se pointti, että ne olisi saanut tunkea sieltä. Niin kun, mieluummin siis se, että ne olisi tunkenut kaikki sieltä ja olisi tullut vaikka vähän murtumia tai jotain, kun sieltä tunkee jengiä. Mutta se, että ne olisi pelastunut, ne olisi tullut kaikki sinne kannelle ja hyppinyt vaikka pois sieltä. Ja niin kun,
niinpä.
Et niin kun, mieluummin se, että ne olisi päässyt edes niin kun pois, mutta se, että ne joutuu siihen loukkoon, siihen hyttiinsä, jossa ne luulee, että ne pelastetaan. Siihen viimeiseen niin kuin ilmakuplaan asti, kunnes ne jossain vaiheessa tajuaa, että
niin, tai täyttyy vedellä.
Niin.
Huhtikuun 16. päivänä noin kello 12, vain 50 senttimetriä keulasta oli veden yläpuolella, ja kello 1 mennessä alus oli kokonaan uponneena. Chosun Ilbo-lehti kertoi 17. huhtikuuta aamunumerossaan, että 174 ihmistä oli pelastettu, 4 oli kuollut ja 284 kateissa. Iltaan mennessä Yonhap News vahvisti, että kuolleiden määrä oli noussut 14. Seuraavien kuukausien aikana kuolleiden määrä nousi satoihin.
Mm-hmm. Niin siis missä muualla ne vittu kateissa on kuin siellä laivassa?
Niin.
Ihan oikeasti.
Tämä on ihan naurettavaa paskaa.
22. heinäkuuta kuolleiden määrä oli 294 ja 10 heistä oli kateissa. Kyseisenä päivänä viimeinen kadoksissa ollut matkustama miehistön jäsen löydettiin.
Aivan.
No varhaiset teoriat uppoamista sisältivät erilaisia selityksiä, joita annettiin seuraavasti. No, tämä kohtuuttoman äkillinen käännös tyyrpuhriin. Se nyt on aika varma. Siis
niin.
Ja siis kun mä jäin heti miettimään sitä, että oliko lasti oikein kiinni, oliko mitään tehty oikein?
Ei.
Fia pudistelee vaan päätään.
Ei. Kun nimenomaan se minkä takia tämä on, siis itse asiassa tämä Sewollin uppoamisen syy on edelleen virallisesti unsolved, vaikka kyllähän nyt on aika selvää, mitä tapahtui. Mutta kun siellä oli niin monta asiaa pielessä, että ne ei tiedä, ketä ne syyttäisi.
Mm-hmm.
Tai niinku mitä syyttäisi.
Mm-hmm. Surkeiden sattumusten sarja.
No kyllä. Äkillisen käännöksen olemassaolo on vahvistettu aluksen AIS-tietojen analysoinnissa, ja laivan miehistö on myös kertonut tarinan, joten tämä tukee tätä, ja asiantuntijat on samaa mieltä. Ylikuormituksen ja väärin kiinnityn lastin uskottiin olevan myös syy uppoamiseen. Sewollilla oli 3-kertainen määrä lastia.
No niin.
Heidän raja-arvoonsa nähden. On arvioitu, että varsinainen lasti painoi onnettomuuspäivänä 2215 tonnia ja mukaan lukien 920 tonnia kuorma-autoja, mikä oli siis aivan
Liikaa.
Ja te olette viemässä Jejuulle. Ei siellä tarvita niin paljon kuorma-autoja. Miksi siellä on niin paljon kyyvissä mitään?
Miten sä luulet, että ne mandariinit tulee sinne Souliin?
En sano ihan samaa.
Kun ne on menossa Jejuulle.
Ne katsoivat vielä kuorma-autot sinne.
Tyhjinä ja toivot tuovat vielä enemmän painavampina.
Niin kuin saatana.
Mistä?
Kun mä mietin sitäkin heti aluksi. Että Jeju on sellainen kärpäsen paska, mihin ne tarvii noin paljon kamaa viiä sinne.
No mutta kun se on saari, niin sinne pitää viedä mainlandilta tosi paljon niin kuin, myös niin kuin produce.
Mm-hmm.
Mä en osaa Suomeen tällä hetkellä, anteeksi.
Ei se haittaa. Lasti sisälsi myös Jejun saarelle sijaitseviin laivastotukikohtiin tarkoitettuja rakennusmateriaaleja. Ylikuormituksen olivat aiemmin huomanneet Sevolin varakapteeni ja yliperämies, ja laivan omistajat jättivät huomiotta tämän varoituksen, jonka mukaan laivalla ei saisi olla niin paljon lastia, koska se ei olisi silloin vakaa.
Jännä, koska arvatkaa mitä siitä saa, kun ottaa enemmän lastia.
Mutta, siis tätä mä en tiennyt, ja nyt mä osoitan todella tyhmyyteni laivoissa. Mutta laivoissa, tai en tiedä onko kaikissa, mutta Seoulissa, oli tämmöistä painolastivettä.
Joo.
Mä en ole tiennyt tätä. Joo. Mä oon oikeasti tyhmä, mutta ei se haittaa.
Et sä oo.
Ja, siis, ja sitten sitä niinku heilutellaan säiliöstä säiliön pidettääkseen vakana.
Joo.
No tämähän vie tilaa.
Mm-hmm.
Sitä oli myös vähennetty.
Eikä.
Et mahtuu enemmän kamaa sisään.
Niin just.
Siis oikeesti. Take two trips! Vittu!
Siis siellä...
Ja siis se olisi ihan vitun sama, jos siellä olisi pelkästään sitä lastia.
Niin.
Mut kun siellä on ihmishenkiä.
Mm-hmm. Niinpä.
Et siinähän teette rahaa ja viette niinku kamaa niin paljon, mutta älkää niinku tehkö
muisten
sitä...
kustannuksella.
Nimenomaan. Älkää tehkö sitä niinku silleen, että ihmisiä on kyyvissä.
Sevolilla oli vain 580 tonnia tätä painolastivettä, mikä oli siis paljon vähemmän kuin suositeltu 2030 tonnia. Eli heillä oli siis neljäsosa tästä painolastivedestä mukana.
Vaan raivostuttaa niin paljon.
Miehistön kerrottiin pumpanneen satoja tonneja painolastivettä aluksen pohjasta pois ylimääräisen lastin vuoksi. Painolastiveden puutteen ja ylimääräisen lastin yhdistelmä merkitsi sitä, että Sevolin painopiste oli liian korkealla turvallisen toiminnan kannalta. Ja aluksen kaatumiseen tarvittava voima laski vaarallisen alhaiselle tasolle.
Mm-hmm.
Myös toissijaiset syyt vaikuttivat lautan kaatumiseen pienentämällä palautusvoimaa. Tärkeimmäksi toissijaiseksi syyksi Korean merenkulkuyliopiston meriliikenteen teknologian osaston professori.
No niin, siinä on titteli.
Niinpä, Kim Kilsu on ehdottanut remontteja, joilla lisättiin ylimääräisiä matkustajahyttejä.
Hohoi.
Professori Kim huomautti, että onnettomuuden syynä voi olla rakennemuutos. Kun Sevollautta tuotiin Japanista, siihen lisättiin niitä huoneita, niin kuin mä sanoin jo. Hyttihuoneita lisättiin 3., 4. ja 5. kerroksiin, ja matkustajamäärä nousi siis sillä 189 yhdellä. Tämän seurauksena laivan painopiste oli korkeammalla kuin ennen.
Niinpä.
Professori Kim selitti, että jos painopiste nousee rakennusprosessin aikana, ja vene kaatuu, kun iskuja kohdistetaan sisältä tai ulkoa.
No mutta kun tätä mä just tarkoitin, että minkä takia ne rakentaa, tai niinku, että siis siinä alussa, kun puhuttiin siitä, että ne laajentaa jotain, niin jos jotain ei ole suunniteltu kannattelemaan tietynlaista painoa, ja sit sä lisäät siihen sitä painoa.
Tai sekin, että sitä lisätään vaan yhteen kohtaan eikä kaikkialle tasapuolisesti.
Nimenomaan sitä just, että sä et tee niitä kaikkia muutoksia, mitä se vaatisi, koska se vaatii rahaa. Mm. Että tehdään vaan se, niin kun, mikä halutaan, eikä niin kun niitä, mitä pitäisi ne loputkin tehdä.
Siis tässä vaan tiivistyy ahneus, on kaiken syy.
Nimenomaan.
Mutta eihän tämä Korea Register of Shipping-virkamies, joka vastasi tästä Sevolin rekisteröintitarkastuksesta, sanoi tähän liittyen, että hytin laajennus oli laillinen rakennelma ja tarkastuksen tuloksena pääteltiin, että toiminnassa ei ole ongelmia ja katsastus läpäistiin täysin normaalisti.
Mutta sitten olisi pitänyt noudattaa niitä kaikkia muita saatana ohjeita.
Joo, ja mua kiinnostaa ihan vitusti se, että oliko se laillista vai ei. Se ei toiminut.
Mm-hmm.
Ja se tappoi satoja ihmisiä.
Mutta siis ei siinä, se oli laillista. Ja hyttien lisääminen on ihan tosi ok. Mm. Siis se ei niin kuin näin. Mutta paljastettiin myöhemmin, että ei vain lisätty hyttejä, vaan myös laivan edessä oleva ramppi, niin kuin mainitsin tuossa alussa, purettiin.
Mm-hmm.
Ja tämä johtui siitä, että sisäänkäyntiä pienentämällä lastia voitiin lastata enemmän.
Mm-hmm.
Mutta nyt aluksen kokonaispainoa kevennettiin, mikä oli siis niin kuin hyvä sen hyttien laajentamisen kannalta, mutta koska ne kevensi toista päätä just ja lisäsi hyttejä toiseen päähän, niin on herännyt kysymyksiä, että oliko oikea puoli tullut liian kevyeksi verrattuna vasempaan puoleen.
Mm-hmm. No kun tätä on myös tarkoittaa, että kun ne ei kiinnitä huomiota siihen kokonaiskuvaan, vaan ne vaan tekee niin kuin, mitä niitä huvittaa, ja joo, se saattaa olla laillista, mutta tarkistetaanko siinä oikeasti sitä kokonaiskuvaa?
Mm.
Oh.
Eräs tämmöinen merenkulun asiantuntija, mikä oli halunnut lähteä siedä anonyymiksi, sanoi, että ei ole helppo ymmärtää, että runko kallistuisi niin nopeasti ottaen huomioon aluksen vakauden, mikä on todennäköinen syy siitä, että aluksessa oli rakenteellisia vikoja.
Mm-hmm.
Ja väite siitä, että Sevolissa oli siis rakenteellinen vika, esitettiin aivan välittömästi katastrofin jälkeen. Ja sitten aluksen tietenkin omistajia, johtajia, työntekijöitä niin kuin haastateltiin. Ja he ilmoittivat, että ohjauspyörässä oli varmasti jotain vikaa, että sitä ei voi sulkea pois.
Niin.
Ei ole meidän vika. Siis jonkun muun vika.
Voi luoja.
Mutta useat asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että liiallinen laajentaminen oli vaikuttanut siihen, että jos ei muuhun, niin siihen, että pelastusveneet oli nyt paljon kauempana.
Mm.
Ja laivan nopeasti kääntyessä matkustajien oli lähes mahdotonta päästä niihin pelastusveneille, vaikka ne olisi yrittänyt.
Oliko niitä tarpeeksi, kun niitä lisättiin
no huoneita? Niitä oli siis tarpeeksi.
No kyllä.
Mutta kaikki pelastusliivit säilytettiin hyteissä. Eikä esimerkiksi hätäpoistumisteiden varsilla. Tai niiden pelastusveneiden luona ei ollut ollenkaan pelastusliivejä.
Mm-hmm.
Eli vaikka nämä olisi noudattanut, niin kuin eivät olisi noudattaneet käskyjä pelastautua, he en olisi silti pitänyt ensin juosta heidän hyttiin hakemaan heidän pelastusliivit.
Ja sehän on aina hyvä idea laittaa kaikille semmoinen iso muhkura päälle ja yrittää mahtua jonnekin käytävälle.
Niinpä. Mm-hmm. Sen takia niitä yleensä on niin kuin hätäpoistumisteiden tai niissä pelastusveneissä. Mm-hmm. Niin, kun sä juokset siihen veneeseen, niin siellä on kaikki, mitä sä tarvit.
Mm-hmm.
Tai täytä, mikä pelastusliivisi vastakoneesta poistuttua.
Niinpä.
Siis mä en pysty tähän. Tää on vaan niin kuin idiotismia.
Mm. Tää on aivan perseestä.
Siis idiotismia, joka maksaa henkiä.
Niin, monia henkiä. No, tietenkin on näitä muitakin teorioita, että minkä takia se voi luppos.
Aliens.
Kutakuinkin.
Meidän just sanoa, että Cthulhu.
Korean merenkulkuyliopiston ilmailutekniikan professori Kong Kil-jong kommentoi, että Sevolin äkillinen kääntyminen oli vain ensimmäinen syy, ja että tapahtumalle on todennäköisesti toissijaisia syitä, ja hän piti mahdollista räjähdystä todennäköisenä syynä.
Mitä?
Ja siis hän tarkoittaa räjähdyksellä siis ihan mitä tahansa räjähdystä, että esimerkiksi siellä on joku vaikka auto poksahtanut, mikä on aiheuttanut semmoisen ihan mitä tahansa. Yksi mahdollinen, että on törmätty, koska se oli semmoista se kanava, semmoista vaikeaa kulkusta, että on törmätty vähän johonkin riuttaan, mikä on sitten tönässyt niin kuin liikkeelle. Hän epäilee siis niin kuin tällaista.
Mm. Eikö tähän aikaan ollut vielä se idiootti presidentti?
Joo, me päästään siihen, älä huole.
Sitä mä odotan jo innolla.
Sillä mä olin, että tämä on niin kuin sipuli, mikä mä jatkan vaan.
Joo,
ei tässä niin kuin, ei tämä niin kuin paremmaksi.
Sieltä löytyy se sipuli, on kuorittu ja siellä löytyy baby-sipuli sisällä.
Joo. Niin.
Gift that keeps on given.
Yes. No useat tiedotusvälineet, kuten tämmöinen Zhaozhou Sipo, mikä oli tämmöinen omakustannelehti.
Kuulostaakin
siltä. Spekuloi lautan uppoamisen olleen seuraavasta törmäyksestä sukellusveneeseen.
Okay.
Ja siis tämä...
Oliko se kiinalaisten sukellusvene kenties? Vai pohjoiskorealaista?
Saatto olla, ootas. No, oli kuitenkin eteläkorealainen, japanilainen, amerikkalainen, ranskalainen tai jopa israelilainen sotilassukellusvene. Mutta siis tämä johtui keskustelusta.
Se olisi jossain vitu Jejun kanavassa ihan oikeasti.
No miksei?
Mutta Jejulla on kauhean kaunista, niin no, se on käynyt lomalla.
Ja siellä on siis tosi kuuluisa joku Black Pork.
Mm, joo. Totta.
Niin ehkä.
Ja ne mandariinit.
Mutta siis tämä teoria johtui keskusteluista, joita käytiin lautan uppoamista kuvaavista videoista. Ja niistä videoista otetuista kuvankaappauksista, jossa laivan takana merisumussa näkyi tumma alus.
Loch Ness-hirviö, se on.
Jeju-hirviö.
Niin.
Se on se, mikä menee siellä Hanjoessa, se mörkö.
Joo, totta. Se on lähtenyt katon lomalle sekin.
Se on ollut kuin mursu väärässä joessa.
Haminan mursu.
Niin. Se oli.
Kaikki kato porukalla. Ne on lähtenyt kaverilomalle.
Niin sit se on näyttänyt yhdeltä alukselta. Niin. Kun on kulkenut semmoisessa klöntissä.
Mutta siis voi vittu oikeesti, mä vihaan näitä. Mä vihaan näitä niin, kuin niin paljon näitä niin kuin salaliittoteorioita.
Ja siis parasta, että useampikin tiedotusväline tunnisti aluksen kalastusalukseksi, jota oli siis siellä. Niin kuin, koska siellä tuli
paljon. Ne pelastus, niin kuin pelastamaan tuli niitä.
Niin, moni tiedotusväline oli sitä mieltä, että ne on siis niitä.
Joo.
Mutta, että se voisi olla se niin, sotilassukellusvene. Mm-hmm. Ja tämän teorian toisti verkossa toimiva vigilantiryhmä Zaro Netizens Investigation Team.
Koska me tiedetään, että Netizens on aina oikeassa.
Kyllä. Ja he huomautti, että 9 tuntia, siis tämä henkilö teki 9 tuntia kestävän videon, jossa hän kävi läpi näitä, että onnettomuuslautan kulkema reitti ei vastannut tavanomaisia reittejä. No ei niin, koska ne oikas siitä kanavasta, että moni risteilijä kiertää kauempaa, mutta he oikas siitä kanavasta. Ja ulkoiset tekijät, kuten sukellusveneen törmäys, voi selittää onnettomuuden. Ja hän väitti tutkatallenteiden analyysin perusteella, että Seolin kanssa törmäsi tämmöinen harhautunut sukellusvene ja laivasto on saattanut salata törmäyksen.
Just joo, koska siellä oli niitä miljoonia videoita. Varmaan joku olisi laittanut viestin, että hei nyt tärähti, jos olisi törmätty johonkin.
Ei. Mutta se on israelilainen mursu, joka on tullut sinne. No joo.
Siis raivostuttaa
vaan. Uskomatonta, että ei voi niinku hyväksyä sitä, että kapteeni kussi deal with it.
Niin, kun tästä tulee semmoinen olo, että siellä on joku, joka yrittää omaa omatuntoa puhdistaa. Ja on silleen, tuolla näkyy tommonen, ei ole mun vika.
Joo, nimenomaan, niin kuin, että keksitään jotain tarinoita niin kuin heidän puolestaan, vaikka se niin kuin on äärimmäisen selkeä se syy.
Ja siis kun mä ymmärrän niin kuin tämmöiset salaliittoteoriat, niin kuin esimerkiksi kun ajatellaan maan johtoa tai jotain tällaista, niin tämä on ihan turhaa, koska kun me päästään siihen presidenttiin, niin ei olisi tarvinnut olla salaliittoteoriaa. Joo. Se on ihan perseestä.
Mm-hmm.
Että niin kuin uskomatonta. Pelastusoperaatioita ruumiiden ylös nostamiseksi tehtiin pitkälle kesään. Jopa yksityiset etsintäorganisaatiot olivat mukana etsinnöissä. 14. heinäkuuta 2014 Kangundo Special Rescue Teamin helikopteri, joka oli palaamassa takaisin täältä niin kuin noutamasta näitä kadonneita henkilöitä, putosi. Ja kaikki 5 koneessa ollutta henkilöä menehtyi.
Oho. Kauhea. Siis sekin vielä.
Niin. Joku Bermudan kolmio tuossa nyt on.
Tämä on kyllä shit sandwich.
Tämä on. No tuomioita tästä tietenkin myös jaettiin.
Ne pareja olisikin.
Huhtikuun 19. päivänä, eli ihan siis vain 2 päivää uppoamisen jälkeen, kapteeni Yi Chun-sok pidätettiin epäiltynä virkavelvollisuuden laiminlyönnistä.
Noni.
Ja merilainsäädännön rikkomisesta. Ja juuri tästä syystä, kun Yi oli hylännyt Seolin matkustajien ollessa yhä lautalla, vaikka Etelä-Korean laki nimenomaisesti vaatii kapteenia pysymään laivalla onnettomuuden aikana.
Mm-hmm, nimenomaan.
2 muuta miehistön jäsentä, ruorimies Cho ja 3. perämies Park, pidätettiin myös samana päivänä epäiltynä laiminlyönnistä ja taposta. 26. huhtikuuta mennessä oli tehty 12 muuta pidätystä ja koko merenkulusta vastaava miehistö oli pidätetty. Toukokuun 15. päivänä kapteeni Yi, perämies Kang Won-sik ja 2. perämies Kim Jong-ho ja konepäällikkö Park Ki-ho asetettiin syytteeseen törkeästä huolimattomuudesta ja siitä seuranneesta henkirikoksesta, jota kuvataan myös murhaksi. Mm-hmm. Ja tästä voi seurata jopa kuolemanrangaistus Koreassa.
Mm-hmm.
Muille 11 miehistön jäsenelle esitettiin lievemmät syytteet aluksen hylkäämisestä ja alusturvallisuusrikkomuksista. Elon jääneet ovat kertoneet, että 3 miehistön jäsentä, Park Jin-young, Jong Hyun-son ja Kim Ki-un, jäivät lautalle auttamaan matkustajia pakenemaan, mutta he 3 upposivat lautan mukaan.
Mm.
Myös ekan puhelun soittanut opiskelija Che ei selvinnyt lautan uppoamista ja hänet löydettiin myöhemmin kuolleen.
Mm.
Mutta eikö tuosta saanut ketkään, koska eihän toi miehistö ole vastuussa siitä täyttämisestä ja laajentamisesta ja rakennuspäätöksistä.
Joo,
ja kaikista.
No niin, hyvä. Älä huoli. John Hedzin-Heun toimitusjohtaja Kim Hansik pidätettiin myös 8. toukokuuta ja häntä vastaan nostettiin syytteet muun muassa kuoleman aiheuttamisesta huolimattomuudesta. Myös 4 muuta John Hedzin-Heun työntekijää otettiin kiinni. Merenkulku- ja kalastusministeriö peruutti toukokuussa yhtiön luvan liikennöidä lauttoja Incheon-Jeju-välillä. Välillä.
Mm-hmm.
Seolin onnettomuus herätti kysymyksiä Etelä-Korean merenkulun sääntelystä. Merenkulkua säänteli Korean merenkulkuyhdistys, joka oli myös alan kaupparyhmä. Mm-hmm. Ja asiantuntijat pitivät tätä todennäköisenä eturistiriitana. Korean merenkulku- ja valtameri-yliopiston professori Jun toteaa, että vaikka Etelä-Korean merenkulkusäätely on vahvaa, sitä valvottiin tuolloin vielä hyvin huonosti. Gwangjun piirituomioistuin antoi 3. kesäkuuta pidätysmääräykset Korea Shipping Associationin Incheonin yksikön johtavalle alusturvallisuuden toimijalle ja Mokpon yksikön alustarkastajalle, koska alustarkastaja oli huolimaton sitä tarkastaessaan. Hänhän sanoi, että se oli tarkastettu 2 se Seoul, ja silti siellä oli lasti huonosti kiinni ja siellä oli liikaa lastia ja siellä oli vähän sitä vettä. Ja,
ja väärin niin kuin painopisteet.
Niin. No, syyttäjät vaativat kuolemanrangaistusta kapteeni Iille, koska hän oli syyllistynyt kuolemantuottamuksen virkavelvollisuuksiaan laiminlyödessään. Johtajasyyttäjä Park Cheok sanoi, että Yi toimitti Seoulin uppoamisen syyn. Hänellä on suuri vastuu onnettomuudessa ja pyydämme, että tuomioistuin tuomitsee hänet nyt kuolemaan. Yi kiisti syytteet tappamistarkoituksessa.
Jännä.
Muiden syytteet oli lievempiä. Kaikki muut sai niin kuin siis jotain pikkutuomioita. Niin kuin, eikä niillä haettiin, ne, mutta siis silleen, niin kuin, että mun mielestä kaikki ei saanut linnaa, että osa sai ja osa sai sakkoja ja tällaista. Mutta hänelle vaadittiin tätä kuolemanrangaistusta.
Kyllä.
Tutkimuksissa selvisi, että Seoulin kaatumisen aikana miehistön jäsenet joivat olutta ja olivat puhelimitse yhteydessä tänne pääkonttorille 7 eri kertaa.
Mm-hmm.
Matkustajien pysyessä hyteissään ohjeiden mukaisesti kapteeni miehistöinen hylkäsi aluksen.
Niinpä.
Gwangjun piirituomioistuin totesi 11. marraskuuta kapteeni Iin syylliseksi ja tuomitsi hänet 36 vuodeksi vankeuteen. Tuomarit totesivat, että hän ei selvästikään ollut ainoa henkilö, joka oli yksin vastuussa tragediasta. Ja he hyväksyivät, että hänen huolimattomuutensa ei merkinnyt, niin kuin, syy ei ollut tappaa. Hän ei kaatanut laivaa siksi, että hän halusi tappaa ihmisiä. Ei voinut niin kuin murhana pitää.
Jep. On jopa jo vähän jännä, että se ei saanut sitä niin kuin pahinta. No, okei. Okay. Fiia pitää sormeja pystyssä, minä olen ihan hiljaa.
Koska siis, no, tarina jatkuu.
Niinpä.
Konepäällikkö todettiin syylliseksi ja hänet tuomittiin 30 vuodeksi. Ja 13 muuta miehistön jäsentä määrättiin eripitoisia tuomioita. Pisin niistä oli 20 vuotta.
Mm-hmm.
Muun muassa aluksen hylkäämisestä ja merilainsäädännön rikkomisesta. Uhrien omaiset olivat niin järkyttyneitä tuomion jälkeen, että eräs nainen nousi ylös oikeussalissa ja huusi, että tämä ei ole reilua, entä lastemme henki, syytetyt ansaitsevat paljon pahempaa kuin kuoleman. No, lastin ylikuormitukseen liittyvissä tapauksissa John Hedzin Heun toimitusjohtaja Kim Hansik todettiin syylliseksi laiminlyötiin ja hän sai 10 vuotta rangaistusta, sillä esimerkiksi yritys oli raportoinut, että lautassa oli 150 ajoneuvoa. Siellä oli 180 ajoneuvoa. He sanoivat, että siellä oli 675 tonnia rakennusmateriaalirahtia, kun siellä todellisuudessa oli 1157 tonnia.
Just joo.
Eli melkein tuplamäärä.
Mm-hmm.
Niin, että ne on niinku tavallaan siinä...
Huijannut.
Niin, siis sitä mä just haen, että ne on niinku siinä jo täyttäessä sitä, ne on laittanut pienempiä lukuja ylös.
Joo. Kyllä, sekin vielä.
Että se on ollut siinä, ei ole vaan siinä niin kuin tutkimuksessa sanottu, että no me laitettiin tämän verran ja sitten ei oikeasti ollutkaan, vaan ne on heti siinä alussa jo.
Joo, että niissä laivaraporteissa lukin.
Joo, joo.
Myös 6 muuta John Hedzin EUn työntekijää ja Korea Shipping Associationin virkailija sai vaikeustuomioita. Eli niitä jaettiin kyllä ihan hyvin.
Mm.
Mutta monien valituksien, muun muassa syytteen tekemien valitusten jälkeen, kapteeni I todettiin 28. huhtikuuta 2015, eli niin kuin vuosi tapauksen jälkeen, syylliseksi murhaan ja hänen tuomionsa korotettiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Kun taas ne 14 muuta miehistön jäsentä, jotka sai tuomioita, niin heidän tuomioita lyhennettiin.
No, kun tätä mä just meinasin, että niin kun, siis sen verran aasialaista kulttuuria seuranneena, niin aina etsitään se yksi syntipukki. Ja sitten sitä niin kuin ruoskitaan, niin kuin se olisi se ainoa, joka on tehnyt yhtään mitään pahaa. Että niin kuin se, että löydettäisiin se yksi syyllinen, korjaisi kaiken.
Niin. Mutta tässä tilanteessa mä tavallaan ymmärrän sen, koska kapteeni käskee. Niin jos se kapteeni on sanonut, että no niin, kuulutapa siellä radiossa, että pysyvät hyteissä, niin lähdetään me menee. Mm. Niin siellä on ollut ne kolme muuta, jotka on vaan uskaltanut sanoa, että nope. Ja niin. Sitten ne on hukkunut laivan mukana.
Niin siis on, se on, se
et
on
siitä,
ihan
niinku,
totta.
Sitä mä niinku, musta on ihana, että ne on tuominnut vähän niinku joka suunnasta, että ne on siellä laivahenkilökunnan kyllä. Ja sitten ne siellä konttorissa ja kyllä. Sieltä ja täältä, koska kaikki ne on tahoillaan ollut vastuussa. Mutta se, että ne sais se ruorimies saman verran kuin kapteeni, on musta ihan uskomatonta, koska se tekee vaan kun käsketään.
Niin, kyllä.
Ja tuomari John Ilhu selittääkin, että teimme eron kapteeni Yi Chun-sokin, jolla oli vakava vastuu, ja kapteenin käskyjä noudattaneen miehistön jäsenten välillä. Ja sen takia niin kun, nämä tuomiot muutettiin näin.
Kyllä.
No, tätä vielä lisää tutkiessa vahvistui selvästi, että rannikkovartioston johto oli myös osa syy, miksi 304 ihmistä menehtyi.
Niin.
Rannikkovartioston olisi pitänyt ottaa käyttöön kaikki käytettävissä olevat voimavarat tilanteen selvittämiseksi ja se vollauttaa liittyen hätätilanteen tunnistamiseksi sekä ohjata liikkeelle lähteneitä joukkoja evakuoimaan se vollautan matkustajat, koska sillä oli lakiensa ja toimintamenettelyjensä mukaisesti selkeät tehtävät ja valtuudet. Ja niin. Ennen kaikkea osaaminen.
Niin, no kun siis sitä nimenomaan, että ei ole silleen niin kuin, että no me ei osata, mutta mennään nyt kuitenkin. Vaan silleen, että teidät on koulutettu vittu just tätä varten.
Jep. Siellä on ne kalastajat silleen, no minä autan.
Niin, nimenomaan. Että niin kuin...
Sille kerran kymmenes vuodessa joutuu tekemään hommia ja ei siitä tule mitään.
Jep. Rannikkovartioston johto ei yrittänyt selvittää Sevolin tilannetta ja ei jakanut jo varmistettuja tietoja pelastustyöntekijöiden kanssa. Vaikka rannikkovartioston olisi pitänyt olla tietoinen Sevolautta tapahtuman kiireellisyydestä apujoukkojen toimittamien tietojen ja matkustajaraporttien perusteella, rannikkovartioston johto ei silti antanut asianmukaisia käskyjä pelastusjoukoille.
Mm-hmm.
Myös tämä partioalus numero 123, joka saapui ensimmäisenä paikalle, ei toiminut ehkä niin kuin olisi pitänyt.
Niin just.
No, hänen ensimmäinen tehtävänsä, koska Sevol oli vasta kaatumassa, niin hänen tarkoitus oli yrittää vähän vetää sitä Sevolia pystyyn.
Okei.
Okay. Niillä on siis semmoinen, jonkin sortin semmoinen
no, mutta tätä mä mietin.
Mutta hän ei yksin pystynyt
niin.
Siihen.
Niin, koska niitä ei ollut tarpeeksi niitä joukkoja.
Kun ei ole ilmoitettu oikeaa painoa.
Jep. Niin, no sekin. Ja... Hän, kun ei pysty nostamaan Sevolia, niin he päätti kutsua muita aluksia radiolla paikalle. Mutta miehistön jäsenet eivät olleet suorassa yhteydessä Sevoliin ollenkaan.
Okei. Okay.
Mikä on siis, koska sitten ne ei ollut tietoisia, että mitä siellä on tapahtunut.
Niin.
Ja ne ei myöskään tiennyt siitä, että Sevol on ollut yhteydessä sinne johonkin Sindon torniin, mistä tulee apuja.
Niin.
Pelastajat piti sieltä 123 alukselta 5 minuutin ajan kuulutusta, jossa kehotettiin ihmisiä jättämään alus. 5 minuuttia. Ei sieltä kukaan hyppää. Ei me
niin miksi niin miksei sitä voi, niin kuin, miksei sitä voi vaan huuattaa, koska mun korviin sattuu.
Niin varmaa, en mä tiedä. No, he aloittivat sitten pelastustoimet, kun ei sieltä kukaan tullut, lähettämällä 1 kumiveneen.
Just,
ja niin. Sitten kannelle päässeet ja veteen hypänneet matkustajat pelastettiin mukaan lukien tämä kapteeni, koska hän tuli sitten ulos sieltä. Ja sitten oli silleen, että no kumi, vene on täynnä, rullataan takaisin. Siis niin, kuin, niin turhauttaa.
Ja sitten sekin, että kun se kapteeni on siinä, niin se olisi voinut kertoa, että siellä on ihan vitusti jengiä lisää, että tehkää jotain.
Ei, mutta kun hän haluaisi kotiin. Joo, eikä siinä vielä kaikki.
Ihan oikeasti.
Korea on siis tässä kohtaa kokenut yhden historiansa pahimmista onnettomuuksista. Sevolin onnettomuus vei mukanaan siis 299 lautalla ollutta, 2 pelastussukeltajaa ja nämä 5 tässä helikopterionnettomuudessa. Tämän lisäksi syyllisyyden tunne vei ainakin 2 ihmistä oman käden kautta. Heti onnettomuuden jälkeen, tuolloin 18.4. Danwonin High Schoolin vararehtori Kang Minkyo, joka pelastettiin täältä vedestä, löydettiin hirttyneenä.
Eikä.
Rehtorin lompakosta löytyi itsemurhaviesti, jossa sanottiin, en tiedä, ovatko ne 200 ihmistä elossa vai kuolleet, mutta minulle on liikaa elää yksin. Otan kaiken vastuun, sillä minä kannatin tätä koulumatkaa.
Siis hyi, koska siis, kun ei se ole sun vika.
Niin ei olekaan.
Ei, niin kuin, niin, ja siis kun, sehän siinä on, että kun ihmiset, joiden ei tarvitsisi tuntea sitä tuskaa, tuntee sen paljon pahemmin, niin, kun ne, joiden se oikeasti kuuluisi tuntea.
Keneltä se oikeasti on. Niin.
Keneltä löytyy sielu ja keneltä ei.
Nimenomaan. Niinpä.
Toinen tapaus oli Jindon poliisiaseman luutnantti. Ja luutnantti Kimin ruumiin löysi kalasta ja 5. heinäkuuta merestä aivan rannikon tuntumasta. Luutnantti Kim oli hypännyt Jindon sillalta alas ja hänen tiedettiin kärsineen pahasta uupumuksesta ja stressistä, mikä seurasi tästä katastrofista.
Oi voi.
Kansallisen kriisihallinnan perusohjeiden nimenomaisten määräyksen perusteella Sinisen talon, eli siis presidentin virkatalon, olisi pitänyt toimia tässä niin sanotun valvontatornin roolissa.
Niin.
Tällaisessa kansallisessa kriisitilanteessa.
Niinpä.
No, tämä valvontatorni ei ollut paikalla 16. huhtikuuta, mutta aktivoi hyvin pian sen jälkeen, kun yleinen mielipide hallitusta kohtaan heikkeni.
Kas kummaa.
Niinpä.
Estääkseen hallintoonsa kohdistuvan kritiikin leviämisen, Sininen talo antoi yleisölle harhaanjohtavaa tietoa ja ryhtyi toimiin, joiden tarkoituksena oli polarisoida yleisön poliittisten etujensa mukaisesti.
Mm. Missä se oli? Se oli jossain saatana lomalla se presidentti sille.
Ei, hän kävi vaan parturissa ja sitten hän tapasi sitä sen shamaania. Tulemme siihen.
Okei, hyvä.
We are getting there, don't you worry.
Tää on oikeesti niinku...
Sipuli.
Mm.
Kirvelee silmissä. Sininen talo piti tätä kriisiä tällaisena hallinnon kriisinä. Ja tietyissä tapauksissa, joissa tämmöinen yleinen mielipide jakaantui, presidentti ja hallitus hyökkäsivät heitä kritisoivia henkilöitä ja ryhmiä vastaan. Eli toisin sanoen uhrienomaisia.
Mm-hmm. Siis totta kai, tai silleen, niin kuin, että just silleen hyökkäys on paras puolustus. Mm.
Ja keskitytään vittu olennaiseen.
Joo. Yep. Silleen, niin kuin, silleen sun lapsi on kuollut, mutta sun täytyy olla se syyllinen siihen, että sun lapsi on kuollut.
Mitäs päästys lapsi sinne?
Nimenomaan. Mm. Kyllä sun pitäisi vanhempana, voi jumaa vitun lauta.
No siis hehän siis menivät niin pitkälle, että he pitivät näitä heitä kritisoivia henkilöitä tai ryhmiä ideologisesti puolueellisina tai jopa Pohjois-Koreaa kannattavina.
Ja ei voi silmät enempää pyöriä vittu oikeasti. Aha.
Ja sitten he asetti kaikkia niinku tämmöisiä sananvapausrajoituksia.
Joo.
Ne esti suunnilleen jotain hashtageja. Joo. Ja niinku, siis ihan uskomatonta.
Kuinka paljon voi haluta suojella omaa persettään?
Kuinka kaukana demokratiasta ollaan tällä hetkellä?
Niin. Mm-hmm. Sininen talo ei suojellut uhreja, vaan sen sijaan leimasi ne poliittisesti suuntautuneen ryhmien yllyttämiksi. Mm. Ja tällä tavoin presidentti Park Geun-hyen Sininen talo vääristeli uhrien vaatimuksia, pahensi sosiaalista konfliktia ja jopa esti kattavat selvitystoimet, joiden niin. tarkoituksena oli parantaa tulevia katastrofivalmiuksia ja säätää erikoislakeja.
No kun just tää, koska ei siinä, siis siinä ei hyödytä ketään.
Nimenomaan, siis niin kuin, ei, tää on siis,
Sininen talo määritteli tuolloin Sevon lauttaturman katastrofiksi, joka aiheutti kärsimystä koko kansakunnalle, ja se johtui Yoo Jong-yonin perheen ahneesta varallisuuden laajentamisesta.
Ja se oli?
Mm-hmm. Sininen talo käytti tämmöistä henkilöä kuin Yoo Jong-yon valttikorttinaan siirtääkseen hallituksen vastuun Sevon lauttakatastrofista ja siirtääkseen syyllisyyden kokonaan tälle miehelle. Hän oli tämmöinen baptistikirkon pastori ja entinen liikemies, ja hänen tavoin myös muitakin korealaisia. Hän ei ollut yksin syntipukki, mutta hän oli niin kuin se pääsyntipukki.
Joo.
Ja he halusivat siis ihan näissä tämmöisissä virallisissa asiakirjoissa, tämmöisessä Defense Security Command, määriteltiin Yoon kohteeksi, jolla pyritään harhauttamaan yleisö pois tyytymättömyydestä siihen, että Korean rannikkovartiosto ei onnistunut pelastamaan matkustajia.
Mm.
Yoo oli jäänyt jo eläkkeelle, ja hän oli omistanut sen Sevolin omistaneen laivayhtiön, mutta hän jäi eläkkeelle vuonna 1997. Sevol ostettiin 2013 vai 2012.
Mm.
Eli hänellä ei siis oikeastaan ollut mitään tekemistä tämän kanssa. Mutta se oli hirveän helppo syntipukki, että kun ton vika se varmaan on, se on perustanut sen yrityksen ja näin poispäin.
Niin ja siis jotain pitää keksiä. Kyllä. Ihan vittu mitä tahansa oman perseen peittämiseksi.
Yoon löytämiseksi ja mustamaalaamiseksi toteutetun kampanjan aikana hallitus syötti tarkoituksella useille suurille mediayhtiöille tietoja, joiden tarkoituksena oli keskittää yleisön mielenkiinto Yoon jahtaamiseen eikä lautan uppoamisen syihin. Lisäksi suoritettiin laittomia salakuunteluja ja lopulta Yun ruumis löydettiin valtakunnallisen ja laajasti uutisoidun taka-ajan jälkeen hedelmätarhasta, ja kuolinsyyntä ei ole koskaan kerrottu. No niin.
Vittu mitä paskaa!
Jep! No siis ihan ensimmäinen kerta tämä ei ole, kun Yu on ollut tekemisissä Lain kanssa varsinaisesti. Hän tuli julkisuuteen liittyen Odejangin joukkoitsemurhaa, mikä tapahtui vuonna 1987.
Mm.
Ja tällöin 48-vuotias nainen Park Sunja johti tämmöistä hengellistä yhteisöä. Aivan.
Kulttia.
Jonestownia.
Kyllä. Ja hän oli muun muassa huijannut 200 ihmiseltä melkein $8 miljoonaa.
Mm.
Ja sitten he, siis tuolla on 87, hän ja 32 muuta tuomiopäivään uskonutta lahkon jäsentä löydettiin kuolleena ja sidottuina.
Mm-hmm.
Ja poliisi sitten alkoi tutkimaan tätä, niin tämä Park Sunja ennen tätä omaa lahkoa, niin hän oli ollut vahvasti mukana siinä Yun perustamassa baptistiseurakunnassa.
Aivan.
Mutta heidän välilleen ei pysty todistamaan muuta kuin niin, se, että he on ollut, hän on niin kuin tästä baptistiseurakunnasta
irronnut ja tehnyt itse kultin.
Niin kyllä. Mm. Niin poliisi sitten lopetti tapauksen tutkimisen ja nimesi sen vain niin kuin joukkoitsemurhaksi.
Mm-hmm.
No kansallinen tiedustelupalvelu ja puolustusministeriön turvallisuusjohto tutkivat aktiivisesti Sinisen talon määräyksiä liittyen tähän Sewol-keissiin. Kävi kuitenkin ilmi, että presidentillä oli paljonkin pelissä, mikä tuli onnettomuuden aikoihin ja sen hetkiseen toimintaan,
mm-hmm.
kun alkoi paljastumaan, että ei sitä juu ollutkaan.
Mm-hmm. Niin ja kas kummaa, kun pitää ruveta just pelastaa omaa persettä noin ahkerasti.
Mm-hmm.
16. marraskuuta 2016 julkistettiin tiedustelupalvelun laatima ja presidentti Pakille tarkoitettu raportti katastrofista. Raportissa viitattiin uppoamiseen niin kuin vaan yksi lauttaonnettomuus.
Okei. Okay.
Se oli oikeasti kyjo hanae jotakin.
Mm-hmm.
Että ihan vaan tuommoinen lautta.
Niin, niin, just another.
Niin,
niin.
Just silleen. Ja sitten siinä sanottiin, siinä raportissa, siis tästä suuresta kamalasta tapahtumasta,
mm-hmm.
että meidän on valvottava lautta onnettomuuden nimissä tehtyjä protestointeja.
Joo.
Siinä ensimmäisessä mm. jo nostettiin, että hei, tästä tulee varmaan ongelmia.
Mm-hmm.
Sille ei.
Mm-hmm.
Mitä et ihmettä?
Olisiko jotain muuta, mihin pitäisi keskittyä?
Jep. Raportissa ei mainittu uppoamisen tutkintaa,
mm-hmm.
aluksen rungon pelastamista tai uhrien perheiden tukemista.
Mm.
Siinä keskityttiin sen sijaan selvittämään keinoja, miten voidaan valvoa oppositiovoimien mielenosoitusyritystä ja ehdottaa menetelmiä yleisen mielipiteen manipuloimiseksi hallituksen järjestämien mielenosoitusten avulla.
Mm-hmm. Just vittu tämän takia politiikka on niin perseestä. Mm. Mä en haluaisi, että missään tarvitsisi olla sitä, koska se on aina vaan oman edun tavoittelua.
Siis juuri tämän takia ihmiset on perseestä.
Jep. Uppoaminen vaikutti siis osaltaan presidentti Pakin poliittiseen kaatumiseen, kun kritiikki hänen suhtautumisestaan katastrofiin selvisi periaatteessa.
Mm.
Pakin hallinto perusti komission valvomaan ja asettamaan syytteeseen arvostelijoitaan.
Niinpä.
Mm.
Esimerkiksi japanilainen toimittaja Tatsuyo Kato sai syytteen kunnianloukkauksesta, koska just hän oli raportoinut, että Pak oli reagoinut katastrofiin tapaamalla hengellisen saarnaajan shamaani Tse Sunsilin.
Mm-hmm.
Besties!
Mm-hmm. No vuonna 2016 Chen ja Pakin suhteiden koko laajuus tuli ilmi Etelä-Korean tiedotusvälineissä, mikä aiheutti korruptioskandaalin, joka johti lopulta Pakin viraltapanoon 9. joulukuuta.
Siis vihdoin. Jumaan pitulauta oikeasti.
Jep. Pakin hallinto oli painostanut eteläkorealaisia yrityksiä lahjoittamaan rahaa hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka paljastuivat Chen hallinnoimiksi.
Mm-hmm,
no niin!
Siis se oli ihan vitun mätä koko systeemi, mm-hmm. ja on varmaan vieläkin, mutta niinku
parempaa suuntaan.
Niin, toivottavasti.
Kyllä. Yhteensä yritysten kerrotaan maksaneen yli $70 miljoonaa näille hyväntekeväisyysjärjestöille.
Mm-hmm.
Pakin ja Chen suhdetta on verrattu Rasputinin vaikutuksen alaisena olevan Nikolai toiseen.
Niin.
Tämä Chen isä perusti tämmöisen Yongsekyo-nimisen kultin, suomeksi suurin piirtein ikuisen elämän kirkko.
Jep, jep.
Kultti oli sekoitus buddhalaisuutta, katolilaisuutta ja korealaista samanismia.
Niin, niin.
Villi.
Aika hyvä kombo.
Mm, ja mielenkiintoinen.
Luovaa.
Isänsä kuoleman jälkeen vuonna 1994 Tse jatkoi isänsä työtä ja alkoi toimia Pakin mentorina. C pidätettiin marraskuussa 2016 ja hänen uskotaan pyrkineen tuhoamaan todistusaineistoa juuri ennen tätä.
Mm-hmm.
Hänen kerrottiin päässeen käsiksi salattuihin dokumentteihin ja kanavoineen hyväntekeväisyyteen tarkoitettuja rahoja omalle tilille.
Niinpä, jännä.
Mm. Perustuslakituomioistuimen yksimielinen päätös maaliskuussa 2017 vahvisti viraltapanoäänestyksen, mikä päätti siis täysin Pakin presidenttikauden. Helmikuussa 2018 tämä Che viimein tuomittiin 80 vuodeksi vankilaan osallisuudestaan lahjuskandaaliin. Ja sitten hän joutui maksamaan vielä 18 miljardia vonia sakkoja.
Niin.
Kannattiko?
Ei varmaan.
No, en tiedä auttaako se.
Niin.
Kuinka paljon?
Mätä kuin mätä.
Niinpä.
Sen jälkeen, kun Moon Jae-in valittiin presidentiksi aivan Pakin erottamisen jälkeen, asiakirjat paljastivat, että Pak oli tehnyt salaisen mustan listan taiteilijoista, joita oli kiellettävä saamasta minkäänlaisia valtion tunnustusta tai sponsorointia.
Jep. Mitä?
Paljastui, että tämän mustan listan alkuperäisenä tarkoituksena oli sensuroida ne, jotka muistivat Sevolin uhreja taiteessaan.
Mhm. Jep.
Ihan oikeesti.
Siis sä meet noin pitkälle. Joo. Niin kuin, että siis sä pelkäät niin kuin oman perseesi puolesta noin paljon, että sä niin kuin, sä teet ensimmäisenä, kun tapahtuu järkyttävä katastrofi, niin sä teet suunnitelman niin kuin noin monimutkaisen ja niin kuin noin kauaskantoisen, että niin kuin jokaiseen, niin kuin, että taiteilijat, jotka muistaa niitä ja että perheille ei niinku että perheitä vastaan niinku pitää hyökätä.
Jep.
Ja niinku siis ihan siis sille niinku kenellä tulee mieleen.
Ja ihan ensimetreillä.
Nimenomaan niin. Siis ensimmäinen koko
niillä niinku on ollut joku semmonen että jos käy jotain niin tässä on meidän battle plan.
Niin nimenomaan.
No heinäkuussa 2017, kun nämä tiedot oli tullut julkiin, niin Pakin hallinnon jäseniä vangittiin myös tämän niinku listan laatimisesta.
Joo.
Et siitä otettiin muitakin. Moon Jae-inin hallinnon käynnistämässä tutkimuksessa paljastui, että presidentti Pak vietti pelastusoperaation tärkeät alkutunnit makuuhuoneessaan, tapasi Chen ja laittautui kampaajalla ennen kuin hän osallistui hätäkokoukseen kello 17.
Mm-hmm.
Ja se laiva alkoi uppoamaan 7 aamulla.
Mm-hmm. Mm. Niinpä. Ja siitä tiedettiin heti.
Niin, kyllä. Ja siinä YouTube-dokkarissa, minkä mä katoin, oli nauhoite. Että kun se pelastushelikopteri tulee sinne ja se ottaa sitten käskyjä tavallaan sieltä, se ottaa yhteyden sinne siniseen taloon ja ne alkaa keskustelemaan, niin ne vaan vaatii, että kuvaa sitä. Ja sitten se on silleen, että no siellä on niitä ihmisiä, että pitäisikö mun tehdä jotain. Ota nyt kuvaa siitä, oot sä lähtenyt presidentille kuvaa siitä. Ja siis kai pelastushelikopterilla on muutakin tekemistä kuin snappata presidentin kanssa. Että niin kuin, haloo! Ne on vaan silleen, että meidän pitää saada kuvaa siitä. No, lähettäkää joku kuvaa sinne. Miksi sen pitää sen pelastushelikopterin kuvaamassa?
Ihan järkyttävää. Siis
niin
vaan
siis ja sitten selvisi, että koska tämä Pakin olinpaikkahan oli tietenkin salattu. Koska se on vaan ollut, mä en keksi tarpeeksi alentavaa termiä sille, että se vaan hengailee.
Se on vaan kaivannut kynsiensä aluksi niin. Ja istunut, kattonut vittu kauniita ja rohkeita.
Niin. Kansallisen turvallisuuden kaksi virkamiestä sekä presidentin entinen kansliapäällikkö joutuivat syytteeseen, sillä he olivat manipuloineet Pakin olinpaikkaa sisältävät rekisteritiedot siltä onnettomuuspäivältä.
Siis mä en tiedätkö jaksa enää. Mä en niinku vaan niinku,
sorry.
Aivot ei vaan niinku pysty enää. Siis ei ole sun vika, vaan niinku siis se, että niinku kova levy sanoo itsensä irti.
Mm-hmm.
Jep.
Kun tulee vaan niinku liikaa paskaa.
Jep. Sevolin erikoistukikomitean suorittaman tutkinnan estämistä pidetään valtion rikoksena, joka oli täysin suunniteltu ja tahallinen.
Niinpä. Mm-hmm.
Valtion virasto, jonka oli määrä tehdä yhteistyötä Sevolin erityistukikomitean tutkinnan kanssa, käytti väärin valtuuksiaan saadakseen tutkinnan yksityiskohtia ja käytti yhdessä komitean kanssa näitä yksityiskohtia vain tutkinnan estämiseen.
Niin. Siis tää on vaan niin uskomatonta kuunnella, mitä siellä sisällä tapahtuu.
Mm-hmm.
Ja just, että mitä kaikkea, kun on tarpeeksi valtaa, niin voi puuhailla.
Niin, jep. Tietyissä paikoissa.
Niin kyllä, ja muuallakin kun vaan ei jäki.
Niin, nimenomaan.
No, ensinnäkin onnettomuuspäivän epäonnistuneiden pelastustoimien tutkintaa ei koskaan suoritettu asianmukaisesti.
Niinpä.
Niin.
Toiseksi, Pakin hallinto syyllistyi tutkinnan aikana kyseenalaisiin tekoihin, jotka saivat laajalti julkisuutta, kuten tietojen salaaminen, uppoamisen ja pelastustoimien tutkinnan häirintä, uhrien perheiden oikeuksien loukkaaminen ja laittomat kuulustelut.
Mut kun siis sehän tässä onkin, että kun se ensimmäinen suunnitelma on, että me aiotaan nyt tehdä paskaa, niin samalla peitetään sitä paskaa. Niin kuin silleen, että niin kuin lähdetään kierroilemaan niin kuin heti. Että mä en niin kuin edes, mun aivot ei edes mee tonne. Että kuin snake sun tarvii olla.
Ja kuin paljon vahinkoa se aiheuttaa kaikkeen.
Niin.
Siihen tutkintaan, ihan kaikkeen.
Niin, ja siis ihan pelkästään siihen pelastukseen. Niin. Ihan siihen niin. Ensihetkiin asti. Niin kuin
jep, mennessä. Jo. Mm.
Niin.
Ja on spekuloitu myös sitä, että syy, miksi uppoamisen syytä ei voi selvittää, niin on näissä.
Mm-hmm.
Että vaikka siellä olisi ollut montaa syytä, mutta jos edes pelastus tai tutkinta olisi ollut puhdasta touhua, niin ehkä se olisi voinut selvittää.
Niin.
Monet uhrien vanhemmat ilmaisivat syvää vihaa hallitusta kohtaan.
Jännä.
Ja vaihtelivatkin Etelä-Korean pääministerin Son Jong-wonin haukkumisesta aina presidenttipakille huutamiseen.
Mm-hmm.
Ja mielenosoituksia järjestettiin Sinisen talon lähettyvillä ja näissä, niin kuin, kuten täällä esimerkiksi täällä Gwanghwamunin alueella tosi paljon.
Mm.
Ja osa syy tämmöiseen oikein järkyttävään suuttumiseen oli se, että hallituksen rahoittama Korean yleisradiojärjestelmän uutistoimittaja huomautti, että kuolleiden määrä ei ollut kovin suuri verrattuna liikenneonnettomuuksissa vuosittain kuolleisiin.
Anteeksi, mitä vittua? Kuin sä kehtaat?
siis, I mean, he's not wrong, but bitch, it's not the same thing.
Ja siis niin kuin eri asia olisi...
Tämä on siis, ihana, kun Minna pitelee päätä ja Pinja vaan on silleen, what?
Siis koska niin kun, sille, että laitetaan seinä eteen ja käsketään niitä ajaa päin sitä.
Niin.
Niin silloin se niin kun, kävisi järkeen.
Ja silleen, että ne kaikki 300 ajaisi niin kerralla.
Niin. Kyllä, nimenomaan. Niin, että jos ne käskettäisiin istua autossa, joka ajaa kolari.
Mm. Tessa on itse ajettu
niin,
kolari.
Nimenomaan. Niin silloin se olisi niin kun, sama asia. Mutta mm-hmm. tuolla ei ole mitään vitun tekemistä joidenkin autokolarien kanssa.
Jep.
Niin silleen, että miten sä voit edes päästä jotain tämmöistä paskaa suusta?
Että on ihan sama, kun sä sanoisit, että no vanhuuteen kuolee ihmisiä enemmän.
Joo, no niin, nimenomaan.
No shit! Että et ole väärässä, tai, mutta ei ole sama
niin,
asia.
Nuorten pitäisi tehdä enemmän lapsia, niin me ei tois täällä.
Niin.
Vittu oikein. Niin kuin siis...
En yhtään ihmettele.
Siis...
No, myöhemmin pääministeri Jong Hyun otti vastuun katastrofista. Ja ilmoitti eroavansa.
Noniin.
Mikä oli siis häneltä hirveän hyvä teko, vaikka se hänen vika ollutkaan.
Yllättävä.
Mutta kuitenkin. 2 päivää myöhemmin presidentti Park.
Siis vittu pääministeri erosena sitä.
Joo, mutta 2 päivää myöhemmin presidentti Park pyysi epäsuorasti anteeksi hallituksen toimia uppoamisen jälkeen. Ja kertoi BBClle 18. toukokuuta, eli vain kuukausi sen uppoamisen jälkeen, että aikoo hajottaa Korean rannikkovartioston, koska se ei reagoinut katastrofin aikana hyvin.
Okei, ja hän teki...
No hän tapasi shamaania, älä häiritse.
Ja siis se auttaa, että ne, ketkä tietää asiasta jotain, heitetään ne pihalle ja otetaan uudet, jotka ei tiedä mistään mitään.
Mm-hmm.
Ja sit just toi, että kansa on jo ihan vitu vihanen ja sä oot vaan silleen, että hei, mä pyydän anteeksi noiden muiden puolesta.
Joo.
Ne ei tuu toistamaan tekojaan silleen, mutta sinä.
Niin, ja siis nimenomaan niin kuin, että... Kyse ei ole siitä, etteikö rannikkovartiosto olisi mahdollisesti osannut toimia, jos niille olisi annettu oikeanlaisia viestejä.
Mm-hmm. Niin, että kyllä tässä niinku tietää, että kenen vika tämä ihan oikeasti
ja siis,
on.
Ei ne rannikkovartiosto toiminut oikein.
Ei toiminut.
Nekin olisi voinut vaikka vittu itsekseen lähteä sinne, että kun kuulee, jos kuulee.
Mutta kun niin, että kuuliko ne?
Niin.
Että missä se on se tieto mennyt solmuun?
Shamaanilla on ollut noi tikut väärinpäin, ne on mennyt...
Niin totta, rumpu ei ole saanut oikein sinä
aamuna.
No, myös tämän Sevolin omistaneen laivayhtiön edustaja pyysi julkisesti anteeksi tapahtunutta. Ja puheenjohtaja ja toimitusjohtaja John Jonki erosi virastaan.
Mm.
Presidentti Park tuomittiin viimein huhtikuussa 2018 84 vuodeksi vankeuteen vallan väärinkäytöstä, pakottamisesta ja lahjonnasta.
Siis milloin se oli? 2014 tapahtui?
Joo, ja 2018.
Miten sinä voi kestää
ei,
niin mut kauan?
Mutta se joutui vankilaan kaikesta muustakin, se ei ollut
niin,
pelkästään aivan, se. Okay.
Niin,
se oli
ja 2016 tuli vasta tämä shamaani ilmi,
niin
sitten siinä on ollut pari vuotta sitä säätöä.
Aivan.
No, lisäksi hänelle määrättiin 18 miljardin wonin kanssa, eli noin 13 miljoonan euron sakot. Heinäkuussa 2020 oikeus lyhensi tuomion 20 vuoteen, koska katsoi pakin saaneen korruption kautta vain vähän henkilökohtaista hyötyä.
Ihan vähän vaan. Mm.
Just joo.
Lisäksi entisen presidentin katsottiin olleen oikeudenkäynnin jäljiltä poliittisesti vararikossa.
Niin varmaan.
Yhy.
Jep.
Kuinkahan monta tiliä sillä on jossain niin. Pahamalla?
Jep.
Ei kun mitä ne on?
Cayman Islands.
Niin mä en edes tiedä, mihin laitetaan rahaa.
Switzerland.
Niin.
Luxemburg.
Johonkin semmoiseen.
Missä ne formulakuskitään asuu?
Monaco. Sori. Ne kiertää vaan veroja.
No niin.
Mut siis niinku, joo. Hyvä on. Jatketaan.
Ei vituta.
Ai voi.
Tammikuussa 2021 julkaistun mielipidekyselyn mukaan 47,7% kansalaisista kannattaa pakin armahtamista.
Ok.
Presidentti Moon Jae-in ei tuolloin ottanut vielä kantaa tähän armahtamiseen, mutta Park Geun-hye armahdettiin joulukuussa 2021. Uutistoimisto Jonapin mukaan pakin huono terveydentila oli osa syy armahdukseen, koska hän oli joutunut viettämään paljon aikaa sairaalassa viimeisen vuoden aikana.
Entä sitten?
Boo, fucking, who?
Jep. Huhtikuun 17. päivänä 2015, eli päivä uppoamisen ensimmäisen vuosipäivän jälkeen, 4475 osallistujaa, joilla kaikilla oli siis elektroniset kynttilät kädessään, muodostivat Sevonlautan muodon niin kutsutussa maailman surullisemmassa haasteessa.
Mm.
Ja se järjestettiin Soulin kaupungintalon edessä. Gwanghwamunin aukiolla, jossa on siis paljon historiaa ja hallintoa, tai tämmöisiä historiaa ja hallinnollisia rakennuksia, saman aukion ympärillä, muun muassa Gwanghwamunin portti, mikä on siis entisen kuninkaan palatsiin. Mikä
keisari.
On? Keisari, kiitos. Palatsiin. Niin tänne tehtiin alun perin tällainen, niin kun, se oli niin kun, mikä se on, niin kun tämmöinen hiljainen mielenosoitus.
Yeah.
Eli perheenjäsenet perusti ihan vaan telttoja.
Mm-hmm.
Ja sitten siellä teltoissa oli näiden kadoksissa olleiden, no oli uhrien kuvia, mutta ennen kaikkea kadoksissa olleiden Kyllä. uhrien kuvia.
Mm.
Ja se ideana oli se, että he halusivat, että se lautta nostetaan sieltä jorpakosta. Ja sitä niin kuin ajettiin tällä merestä, anteeksi, minne ja nauraa tuolle jorpakolle. Mutta kun mä hukkasin sen sanan ihan täysin, niin se oli eka, mikä tuli suusta.
Mutta tota mä mietin jo aikaisemmin, että nostettiinko se.
Joo, kyllä se lopulta nostettiin.
Mutta vasta sitten, kun sitä...
Niin. Kyllä. Ja paikalle on telttojen tilalle myöhemmin tullut sitten puiset kojut. Että siitä tuli niin kuin pysyvä, koska siitä sitten tuli semmoinen, missä kaikki tajusi käydä niin kuin muistamassa heitä ja hakemassa tietoa ja kuinka auttaa. Ja...
Eikös me käyty silloin, kun ne oli vasta telttoja?
Joo, joo, kyllä.
Muutamankin kerran on tullut käveltyä siitä.
Niin, kun se on niin siinä.
Ja siis,
se on niin siinä Starbucksilta Gwanghwamunille niin matkalla. Niin. Mutta oikeasti on.
Ja siis kun ei, mutta kun haluaa kävellä mutta siitä
niin, kyllä.
läpi, koska niin kuin, ja haluaa muistaa sen.
Jep.
Koska aina kun on noin iso määrä uhreja, niin ne unohtuu toistensa joukkoon.
Jep. Ja se oli jotenkin niin jotenkin järkyttävää, kun sitten se Pakha taisteli sitä vastaan, että ei sitä tarvitse venettä nostaa sieltä ylös, että se maksaa.
Mm.
Niin se oli jotenkin ihan uskomatonta, että se siinäkin pisti kapuloita rattaisiin.
Nimenomaan.
Mutta tuota, paikalle tuli tosiaan telttojen tilalle tämmöiset puiset kojut, niin kuin sanoin, ja sitten maan alle rakennettiin semmoinen muistopaikka.
Joo. Ja sinne...
Niin siis suoraan periaatteessa siis, alle jo. Siinä, missä on se Sejonin patsas.
Se aakkosmesta.
Joo, niin, kyllä. Ja aukion uudelleen kaavoituksessa perheille kerrottiin, että muistoalue pitää ikään kyllä purkaa. Ja vuoden 2019 lopussa entinen pormestari Park Won-sun päätti kuitenkin pitää tilan vielä vuoden ajan kuultuaan surevia omaisia ja lykkäsi poistamispäivää joulukuun 2020. Pormestari Park kuitenkin tappoi itsensä heinäkuussa 2020 sen jälkeen, kun häntä vastaan esitettiin syytöksiä seksuaalista ahdistelusta.
Ai että nämä johtajat on niin hienoja miehiä ja naisia siis ja henkilöitä.
Siellä valitettavasti tuo johto on aika mätää.
Mm.
Läpimätää.
Uuden pormestarin astuttua virkaan, ilmeisesti Memorial Hall, tämä muistopaikka, muutti muualle 2021, mutta mä en löytänyt itse asiassa tarkempaa tietoa, että minne.
Hmm.
En ehkä osannut löytää, että mä löysin vaan sen, että se väliaikaisesti siirrettiin kaupungintalolle ja väliaikaisesti se oli täällä. Ja sitten, että voit käydä muistelemassa siellä Jindon satamassa tai tällaisia, mutta mä en löytänyt, onko tämä onko sitä enää missään. Mm-hmm. Mutta uusi uudistettu Gwanghwamunin aukio otettiin käyttöön kesällä 2022.
Aivan.
Niin eipä ole tullut käytyä nyt koronan jälkeen Koreassa.
Niin. No maaliskuun 22. päivä 2017 aloitettiin sitten nosto-operaatio. Hallitus antoi operaation suorittajaksi tämmöisen kiinalaisen yhtiön. Ja alus makasi pohjalla Paapurin puolella, lähes 40 metriä pinnan alapuolella. Aluksessa tyhjennettiin diesel ja öljy ja hytit sinetöitiin. Ja meren pohjaan pystytettiin valtava aita estämään hylyn ajelehtimistä pois.
Mm.
Nosturi nosti aluksen keulaa 5 astetta, jotta sen alle voitiin asettaa nostopalkkeja 30 kappaletta.
Yeah.
Pelastusmiehistö pumppasi vettä aluksen painolastisäiliöistä ja kiinnitti ilmapusseja aluksen kelluvuuden lisäämiseksi.
Mm.
Nostopalkkeihin kiinnitettiin kaapelit ja köysitunkit nostivat aluksen vähitellen 13 metriä pinnan alapuolelle, jossa se kiinnitettiin proomuun, jonka jälkeen se volhinattiin ja lastattiin Dockwise White Marlin alukseen. Aika hieno nimi.
Oh. Mut onpa mielenkiintoista toikin.
Niin, että miten se tapahtui.
Niin. Että se ei ole ihan yksinkertainen juttu, mutta kauhean tärkeä.
Jep. Sitten alus kuljetettiin maihin ja se telakoitui Mokpoon. Nostohetkellä 9 matkustajaa oli edelleen kateissa. Löytöjärjestyksessään opettaja Ko Chang-sokin jäännökset löydettiin uppoamispaikalta aluksen nostamisen jälkeen. Ja sen jälkeen Danwon High Schoolin oppilaiden Ho Daun ja Cho Yunwan ja matkustaja I. Jongsokin jäännökset löydettiin aluksen sisältä.
Hmm.
Useimpien uhrien osalta tässä vaiheessa löydettiin vain osittaisia jäännöksiä ja käytettiin DNAta tunnistamiseen.
Aivan mielettömän surullista.
Ja just kanssa, kun tässäkin kesti näin kauan.
Hmm. Nosto-operaatio ja viimeiset etsinnät päättyivät 19. lokakuuta 2018. 5 ihmistä on edelleen kateissa.
Hmm.
Danwonin high schoolin oppilaat 16-vuotias Nam Hyun-chol ja Park Jongin, 57-vuotias opettaja Yang Sun-jin ja lautalla matkustaneet isä ja poika, 48-vuotias Kwan Jae-kun ja 6-vuotias Kwan Hyung-kyu.
Oi ei.
Hyvin pian uppoamisen jälkeen eräs mies julkaisi kuvan internetissä, jossa hän kannusti muita osallistumaan keltaisen nauhan kampanjaan Kakaotalkissa. Postaukseen liitetyssä kuvassa oli kuvateksti, yksi pieni liike, yksi suuri ihme. Sittemmin keltaista nauhaa on käytetty symboloimaan surua uponneiden uhrien puolesta.
Mm.
Nauhat ovat näkyvästi esillä sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2017 keltainen nauhakampanja sai uutta mediahuomiota, kun useat K-pop-muusikot kirjoittivat kappaleita, jossa viitattiin symboliin tai käyttivät nauhaa esiintyessään.
Mm.
Edelleenkin vuosipäivän saapuessa korealainen sosiaalinen media täyttyy keltaista nauhoista ja useat koulut muistavat uponneita oppilaitaan joka kevät.
Mä käytän vieläkin sitä kynää, mikä me saatiin sieltä, se punamusta kynä.
Jep. Ja mulla oli pitkään laukussa keltainen nauha, mutta se putosi.
Siis mullahan se hävisi ihan tosi silloin heti.
Muistan. Kun sieltä kojulta sai niitä sitten niin. Vaikka esimerkiksi avaimenperiä tai
niin.
Muita tällaisia, että pystyi kantamaan.
Mm.
Mutta semmoinen oli tämän päivän kurja juttu.
Kyllä pistää vihaksi.
Siis no kun mä Fialle puhuin tästä, että mä ootan sitä, kuinka surullinen tämä on. Ja onhan tämä surullinen, ja siis koska siis erityisesti just ne viestit. Että mä en pysty katsoa mitään niin kuin näitä just YouTube-videoita liittyen aiheeseen, koska siinä niissä näytetään niitä viestejä. Viestiketjuja ja just että sitä, kun ne tajuaa, että täältä ei muuta tulla ylös.
Jep.
Ja jättää niitä hyvästä, ja niin se on ihan järkyttävää. Mutta sitten Fia sanoi, että hän niin tuli enemmän vihaseksi, kun kirjoitti tätä.
Mm.
Ja nyt mä ymmärrän miksi. Ja kyllä, niin kun, että se viha ja semmoinen niin kun katkeruus ja turhautuminen on niin kun ehkä ne niin kun kaikista päällimmäisimmät tunteet, mitkä jää.
Ja kun mun mielestä, mä nyt en ole ehkä sellainen niin kuin mässäilijä muutenkaan sellaisella surullisilla aiheilla, että se ei ehkä olisi muutenkaan sopinut mulle, että mä kirjoitan 3 sivua niistä tekstiviesteistä tai puheluista. Mutta olihan se just siinä dokkarissakin oli esimerkiksi semmoinen, että kun uutisoidaan, että se uppoo se laiva ja sitten se äiti saa viestin, että kaikki on pelastettu. Ja sitten ne tapas jossain Jindon koulun liikuntahallissa oli semmoinen, mihin opettajat tulee kaikki. Mm. Ja sitten siellä olikin lista nimiä, että kaikki nämä on kadonnut.
Mm.
Sitten oot silleen, että mutta mulle sanottiin, että kaikki pelastuu. Ne oli jotenkin, olihan ne oli ihan hirveätä katsottavaa.
Nimenomaan.
Mutta koska se on ihan mun mielestä niin kuin given, että tämä on surullinen,
niin
mä halusin niin kuin nostaa sen, että mikä vittu meni pieleen. Mm. Että niin kuin kenen syy tämä oikeasti on.
Niin.
Vittu kaikkien noiden.
Niinpä.
Että niin kuin siis niin raivostuttavaa. Ja tämä on ihan sama kuin siinä Metropalossa. Jos et ole kuunnellut, kuuntele jakso 3. Oliko se 3?
Oli se.
Kyllä se taisi olla.
Niin se, että siellä vaan ne kuskit laittaa ovet lukkoon ja juoksee itse pois.
Jep.
Ja tekee kaikkea muuta tyhmää. Niin tässä ihan samaa. Ne, jotka itse asiassa tiesi ja osas, niin on silleen, että vitut. Että sitten vaan oli silleen, että minä pelastun ensin. Joo, kyllä sinne jäi varmaan joku muukin.
Ja siis niinku, ihan vaan siis se, että systeemi on mätä.
Niin, no kun se mua suututtaa kaikista eniten.
Ja siis kun mä en tarkoita nyt, että pelkästään Korean
systeemi. Ei, vaan ylipäätään siis, niin. Systeemit on mätiä.
Niin.
Ja se vituttaa niin paljon. Niin. Ja sit, koska ihan sama, mitä yksi pieni ihminen yrittää tehdä maailmassa yhtään millekään, niin ei siitä ole mitään hyötyä.
Jep, korruptio on korruptiota. Niin.
Toivottavasti kaikilla on ollut semmoinen rentouttava ja niin kuin mukava siis hetki podcastin
moni
pareissa.
Moni sanoo, että ne siivoo, kun ne kuuntelee meitä. Tällä saa hyvän tahran irrotus siivouksen, kun tulee myös raivo.
Viha maailmaa kohtaan.
Niin.
Jos ei vielä ollut, niin nyt ehkä niin. Aina.
Mm. Siis Korea on tosi ihana, mä kannattaa matkustaa.
Oikeasti on.
On, mutta siis on vaan ihana, kun tulee vaan aina tämmöisiä niin kuin ränttejä siitä niistä. Kun niin. Se oli kanssa siis se... Deku-keissi oli kans ihan yksi saatana räntti.
Mutta niinhän ne aina on. Nämä on kurjia juttuja ja ne kurjat jutut on pieniä osia niistä. Ja varsinkin niin kun mekin halutaan kuitenkin tuua useammista kulttuureista ja maista niin kun näitä juttuja.
Et kaikki on ihan tasapuolisesti yhtä paskoja paikkoja.
Paitsi Amerikkaa vähän enemmän.
No niin. Mutta niin, sen unohin vielä mainita, koska en ollut näköjään mun yöllisissä kirjoituksissani kirjoittanut tätä tänne. Joten tänne loppuun tämmöinen pieni bonus. Tästä jaksosta.
Mm-hmm.
Eli kun kysyit sitä, että eikö niillä ollut mitään protokollaa, niin. Mitä seurata, niin suurin osa noista laivatyöntekijöistä on tällaisia niin kuin määräaikaisia työntekijöitä. Eli ne ei ollut edes, niin kuin, no kapteeni on ammattilainen ja nämä tämmöiset, jotka on niin kuin suuressa vastuussa on ammattilaisia, mutta hirveän moni heistä oli jotain keikkatyöntekijöitä, pätkätyöntekijöitä.
Mm-hmm.
Ja tämä laivayhtiö, mikä omisti Sewallin, oli käyttänyt $2. $2 per työntekijä tulostaakseen netistä heille semmoista sertifikaatit, että olette hyviä. Ja tässä teidän turvallisuuskoulutus. Joo. Elikkä heillä oli paperilla kaikki hirveän hyvin. Heillä oli miehistö.
Mm-hmm.
Kattokaa, niillä on kaikilla käynyt koulutukset.
Mm-hmm.
Mutta todellisuudessa ne oli kaikki keikkatyöntekijöitä. Ja siis niillä on paljon keikkatyöntekijöitä. Mm. Ja siis eihän siis varmaan Ruotsin risteilijälläkin on keikkatyöntekijöitä. Että ei niinku...
Niin tai niin vuorotellehan ne siellä on, että...
Niin, mutta siis sellaisia, niin kuin, että ne ei ole käynyt niin kuin vuosien koulutusta siihen, että ne tekee jotain viikonloppuna sitä ja sitten niin, toisen viikonlopun mäkissä.
Niin.
En tiedä.
Niin, kyllä mä veikkaan, että turvallisuuskoulutus on täällä toivottavasti.
On varmasti, mutta siis tarkoitan, niin kuin, että sillä, että oot sä määräaikainen vai vakkarin, sillä nyt ei ole mitään väliä. Mm. Mutta että pointtina siis se, että näillä ei ollut kapteenia lukuun ottamatta juuri kellään hirveän pitkää kokemusta.
Ja mieti, kun sut heitetään siis niin kuin nimenomaan kokemattomana, että joo, sä tiedät just ja just ne omat jutut.
Mm.
Niin sit kun tapahtuu joku jotain näin hirveetä, niin ethän sulla menee vaan paskahousuun, et sä tiedä yhtään mitä sä tekisit.
Mut sen takia siellä on se kapteeni, joka on koulutettu, joka osaa, joka pitäisi siitä ruorista kiinni ja sanoo, että menkää pelastaa kaikki, minä ootan tässä.
Mm.
Minä menen tämän laivan mukaan.
Niin ilmoittakaa, että nämä lähtee tältä pihalle, eikä vittu.
Mutta siellä ei ollut.
Mutta se myös selittää sen, miksei ne tiennyt tai osannut niitä, kun oli 3 eri tapaa saada se viesti perille.
Niin, nimenomaan.
Ja ne ei osannut
kyllä.
Niitä.
Mm. Mutta kapteeni osasi.
Mm-hmm.
Et sen takiakin myös se kapteeni oli niin isommassa vastuussa, kyllä. Koska se oli niin kuin se main character.
Mm. Main villain.
Yes.
Main villain on kyllä vittu se presidentti.
Niin, no saatana niin. Pak.
Niin.
Kuinka saa kaikesta vaan käännettyä vittu itsensä siihen keskiöön.
Se on niin kuin jo niin kuin taitolaji.
No joo. On.
Mut joo.
Tämmönen.
Siis kyllähän mä tästä olin tietoinen, että Koreassa on alus uponnut, mutta mä en ensinnäkään, mä muistin, että se oli jotain 100. En muistanut, että se on noin monta, tai en tiennyt, ja en myöskään tiennyt, että mikä siihen itse asiassa johti.
Mm.
Mä vaan tiesin, että muistetaan uponneen aluksen uhreja.
Niin, kyllä. Niin, koska se on kuitenkin...
Kyllä, en ole voinut välttyä.
Niin, se on sosiaalisessa mediassa niin iso juttu.
Niinpä. Ja tärkeetä. hirveän tärkeää muistaa, varsinkin juuri sen takia, koska yritettiin unhoituttaa se.
Siis nimenomaan, ja kyllä mun mielestä kaikista isoista tämmöisistä katastrofeista on aina hyvä oppia jotain.
Niin, ja sen pitää muistaa.
Niin, ja sen takia just täytyy muistaa, kyllä, koska ne on niin kuin varoituksena ja opetuksena, että ei näin.
Sama kuin se metro.
Niin, nimenomaan. Mutta siitä heti opittiin.
Niin.
Et niinku toivottavasti tästäkin.
Niin.
En tiedä niin paljon lauttamatkustamisesta.
Kun en tiedä, pitää ensi kerralla mennä Jejuulle lautalla. Mm. Uskaltaako?
Joo, ei lento, paljon nopeampi. Kiitos, heippa.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.